Marilah kita tetap berdiri sebentar, sementara kita menundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam ini atas kesempatan yang kami miliki, bisa datang lagi ke rumah ibadah, di mana kami hadir, membawa diri kami dan masalah kami kepadamu, bahwa Engkau berjanji untuk menemui kami di sini, di bawah pencurahan darah, satu-satunya tempat yang disediakan Allah yang pernah ada untuk orang berdosa, atau siapa saja dapat bertemu dengan Allah, berada di bawah pencurahan darah. Demikianlah kami datang dalam nama Tuhan Yesus, mengetahui bahwa Engkau telah berjanji, jika kami meminta sesuatu dalam nama itu, maka itu akan diberikan. Kami percaya kepadamu Bapa, tolonglah ketidakpercayaan kami. Kami berdoa agar pertemuan kami bersama malam ini untuk kemuliaan Allah, agar Allah dimuliakan dan namanya diakui di antara orang-orang, karena kami memintanya di dalam nama Yesus Anak Allah. Amin. Silakan duduk. Menganggap ini suatu kehormatan untuk berada di sini lagi malam ini, dan biarlah hal ini menyenangkan sekelompok orang yang berkumpul di sini. Saya percaya mereka katakan itu sebuah stok barang bukti. Saya sudah mengadakan pertemuan cukup dekat semua jenis tempat di sekitar dunia. Saya ingat di California, saya sudah 2 atau 3 pertemuan di sana, di Cow Palace mereka menyebutnya. Dan dari berbagai ukuran tepat, sedikit ruangan yang menampung 5 atau 6 orang, hingga pertemuan terbesar yang pernah kita miliki di Bombay, 500.000 untuk satu kali pertemuan. Tetapi di Bombay, hal yang luar biasa, Tuhan kita menyelamatkan banyak orang. Jika kita bisa saja membuat gereja-gereja untuk bekerjasama, mereka bisa mengambil orang-orang Hindu itu dan seterusnya. Dan itu benar-benar apa yang kita sebut orang-orang yang tidak percaya. Apapun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyebutnya sebagai orang yang tidak percaya. Dan ada ribuan orang yang menerima Kristus, tetapi Anda hanya tidak bisa menjangkau mereka. Kemudian Durban, Afrika Selatan, kami mencatat di sana orang-orang 30.000 untuk satu panggilan altar suatu siang, di mana hari berikutnya wali kota Sydney Smith dari Durban dengan sekitar 7 atau 8 kereta Inggris yang hebat ditumpuk penuh dengan kruk tua dan hal-hal yang lain, bahwa orang-orang telah berjalan sejauh ratusan mil, atau mereka bawa selama berminggu melintasi hutan menggunakan kapal induk. Mereka semua tumbuh di situ. Petinggi kota memanggil saya, berkata, pergilah ke jendela Anda dan menghadap samudera India di sana luar di hotel, dan Anda akan melihat sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dan sinilah pan besar yang baru saja ditumpuk, apa yang kita sebut kruk dan seterusnya, untuk membawa orang-orang dan mereka cintai keluar dari hutan. Dan orang-orang yang ada di sana sehari sebelumnya adalah berjalan di belakang pan, nyanyikan lagu Only Believe dalam bahasa mereka. Benar-benar pemandangan yang menggetarkan melihat itu. Dan di sana, para dokter, banyak dari mereka yang memeriksa kasus tersebut hingga memastikan bahwa mereka benar. Kami tidak ingin menerbitkan apapun atau mencetak apapun sampai itu bisa dibuktikan bahwa itulah kebenaran. Harus dibuktikan. Baru saja mendapat surat beberapa waktu lalu. Itu hanya datang kepada saya, itu seorang dokter spesialis yang terkenal di Indiana. Ia ala Katolik dan putranya adalah seorang pendeta di biara St. Minor di Jasper, Indiana. Ini adalah dokter si Ackerman. Dan saya kebetulan bertemu dengannya dalam perjalanan berburu satu kali, dan dia berburu selama 11 tahun mencari rusa. Dia gagal mendapatkannya, dan malam itu kami duduk sampai jam 2 berbicara tentang Tuhan. Saya mendengar dokter ini ada di sana, di perkembangan itu. Jadi ketika saya bangun di sana, saya berharap melihat seseorang yang sombong dan acuh tak acuh. Tetapi saya bertemu dengan tipe pria yang baik dan manis. Dia berjalan berkata, apakah kamu saudara Branham? Dia berkata, iya pak, saya orangnya. Dan dia mencapai tangan saya, dia berkata, saya adalah dokter Ackerman. Saya pasti senang mengenal Anda. Dan terus berbicara tentang Allah, dan bagaimana jika dia pernah menjadi Allah, dia harus tetap Allah, dan dia tidak pernah menjadi Allah. Sebuah hal sejarah tidak baik bagi hari ini jika dia tidak sama kepada orang-orang saat itu dengan dia yang dulu. Jadi sekitar pukul 3, kami, pemandu membangun kami, dan saya dibimbing. Jadi kami akan melakukan perjalanan, membawa orang-orang kami keluar ke berbagai tempat di mana kita akan mandu, di jalan ke bawah. Dr. Ackerman terlihat oleh saya, dan di jalan di bawah, dia berhenti sedikit sebelum siang hari, menaruh tangan di pundak saya, berkata, saudara Branham, saya berkata, ya dokter, dia berkata, saya sepenuhnya yakin akan Yesus Kristus. Dia berkata, saya mendapatkan seorang anak lelaki yang tahu, ada seorang imam di biara itu, dan saya berkata, iya pak. Dia berkata, saya orang Katolik dengan iman, saya kira itu adalah gereja. Dia berkata, iya, saya percaya, jika dia adalah Allah, dia adalah Allah dari semua orang. Saya berkata, itu benar sekali. Dia menciptakan manusia dan oleh satu arah, dia menciptakan seluruh bangsa, dan ya Tuhan, saya percaya itu. Saya membaca buku-buku Anda. Dia berkata, saya menceritakan di sini, saya percaya, jika Anda minta kepada Allah untuk memberi saya rusa hari ini, saya akan mendapatkannya. 11 tahun saya telah memburu mereka. Mereka terpengaruh saja. Saya akan meminta Tuhan untuk memberikan saya rusa kepada Anda, dokter. Hanya itu bisa saya lakukan. Dan ketika saya meminta kepadanya, doakan, mendoakan dia. Saya berkata, dokter, tepat pukul 9 pagi ini, Tuhan memberimu seekor rusa 5 poin, dan dia berkata, aku percaya itu. Hanya itu harus yang kita lakukan jika kamu percaya. Jadi seorang teman saya memanjat ke atas bukit dan melihat jam pada jam 9, senjata itu menembak. Dia mendapatkan seekor rusa 5 poin. Kami pergi membantu yang baru saja untuk dia membawanya pasien-pasien untuk didoakan. Saya baru saja mendapatkan sesuatu yang spesial. Dia menderita kanker, seorang wanita yang sekarang mengalami kanker. Dia ingin terbang ke sini, tapi saya akan pulang lusa. Jadi katakan saja, tunggu saja sampai kami tiba di sana. Kami akan berdoa untuk wanita itu ketika kami tiba di sana. Jadi jika kasus itu dapat diselesaikan kepada orang tersebut secara masuk akal, kesembuhan ilahi akan membuat begitu banyak berita dan begitu banyak fanatisme terhubung ke dalamnya seperti yang ada dalam semua hal. Apapun semacam keagamaan ataupun, Anda mendapatkan banyak orang fanatik, bahkan di orang-orang Muslim. Anda menemukan di sana orang-orang Hindu, Anda temukan seorang sana badut tua yang munafik untuk beberapa turis berbaring. Namun kembali seorang pria yang benar percaya akan hal itu. Dia melakukan itu untuk pengorbanan. Dan kami menemukan itu dalam segala hal. Kami menemukan fanatisme, bahkan seorang fanatik makan terlalu banyak atau saja. Tetapi jika kasus itu benar-benar disajikan dalam ayat-ayat kitab suci, maka tidak ada. Saya menemukan lebih banyak dokter yang percaya daripada saya mempercayai para hamba Tuhan. Saya percaya. Saya benar-benar melakukannya. Saya telah diwawancarai di Mayo, jika Anda semua tahu itu. Dan di klinik-klinik, dari dokter di mana-mana. Tidak ada apapun, mereka mempercayainya. Saya punya dokter yang datang memberitahu saya, seperti wawancara sana. Kami tidak mengklaim sebagai penyembuh. Kami mengklaim untuk membantu alam. Hanya satu penyembuh, itu adalah Allah. Berapa yang baca Rider Rages tentang Donnie Morton kecil itu, bahwa mereka sudah menandatangani, sudah sembuh, dan mujizat dari Donnie Morton, Rider Rages. Itulah yang menggunakan saya dan mewawancarai tentang itu. Anak lelaki itu lepaskan oleh Mayo Hopkins dan mereka semua, dan Tuhan Yesus telah menyembuhkannya, membuat dia sehat. Dan Florence Nightingale, cucu perempuan Florence Nightingale dari London, Inggris, dia diterbangkan dari Durban, Afrika Selatan. Dan masalahnya itu disalahartikan. Dan kekristenan telah salah diterjemahkan pada orang-orang. Kristen telah diartikan pada orang sebagai pernyataan credo. Kekristenan adalah makhluk hidup, yaitu Yesus Kristus, Allah yang telah bangkit, yang hidup, dan ada di antara kita sekarang. Kekristenan adalah seorang pribadi, bukan satu credo. Mengenal dia adalah kehidupan. Bahkan tidak tahu firmannya, itu bukanlah kehidupan. Kenali dia, ialah firman. Seorang berkata kepada saya belum lama ini, saya baru saja berdiskusi tentang apa yang kita pikirkan tentang sebuah ayat tersuci tertentu dalam Alkitab. Orang inilah seorang sarjana, dia berkata, ya Anda hanya tidak tahu Alkitab Anda. Saya katakan, saya mengenal penulis yang benar. Itulah yang utama. Jika saya kenal dia, ia akan mengurus sesuanya. Dia mengenal dia adalah hidup. Dan besok pagi, di gedung ini, di sana, rumah saya, yaitu Dr. Leifel, ada di sini. Jika ada pertanyaan dalam pikiran Anda, datang, ia akan menjawabnya, melakukan apa yang ia bisa untuk membantu Anda. Dr. Leifel ada di sini. Saya percaya dia ada di suatu tempat di bagian belakang sekarang, seorang sarjana yang sangat baik, dan laki-laki yang sangat terlatih untuk pekerjaan itu. Dan jika ada yang mempunyai pertanyaan atau apa saja, dan bukan hanya mencoba untuk menanyakan sekarang dalam kebaktian umum seperti ini, temuilah Dr. Fail, ia akan senang membicarakan apapun yang ingin Anda bicarakan dengannya. Dan kemudian, ia memiliki pekerjaan di sini pagi hari, dan kami akan senang untuk bertemu orang-orang di sini. Dan kemudian hari Minggu pagi, akan menjadi sekolah Minggu di seluruh kota. Kita tidak mencoba untuk mengambil pada hari Minggu pagi atau Minggu sore di outdoor di sini, karena itu tidak benar. Anda lihat gereja-gereja Anda, tugas Anda di gereja Anda, dan ketika gereja mengadakan kebaktian-kebaktian, itu haruslah di tempat Anda. Dan kami tidak ingin Anda ada yang keluar. Ketika Anda mendapatkan pos tugas Anda sendiri untuk hadir, jika gereja Anda mengalami kebangunan rohani dan kami masuk ke kota tempat Anda mengalami kebangunan rohani, kami tidak bermaksud melakukannya. Tidak sama sekali. Kami di sini dalam persekutuan Kristen, toleransi dan melakukan hal yang baik terhadap semua orang. Semua gereja. Sama sekali saya bukan anggota suatu organisasi manapun. Saya bukan milik organisasi manapun. Saya hanya orang Kristen. Dan pengaruh apa yang saya miliki, saya hanya mencoba gunakan itu untuk menghormati Kristus dan membawa orang-orang berdosa pada pertobatan. Dan hal itu saja yang harus saya lakukan. Berharap pada hari itu, percaya bahwa ia akan berkata, itu dilakukan yang baik. Saya sering bertanya-tanya, saya suka mendengar ketika dia berdiri meletakkan tangannya pada hari itu dan berkata, datanglah kepadaku kamu semua yang berbangun berat. Aku sudah lewat, tapi baik sekali hambaku yang baik dan setia, itu akan terjadi masa depan, dan saya hidup untuk mendengar itu. Nah, lalu hari Minggu siang kita akan berdoa untuk yang sakit. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai pelayanan kesembuhan. Sekarang ini bukan pelayanan kesembuhan, ini adalah untuk doa orang sakit. Kita berdoa untuk yang sakit, dan biasanya saat itulah ketika hal-hal terjadi adalah ketika kami berdoa untuk yang sakit. Saya ingin setiap hamba Tuhan di seluruh negeri, di mana saja yang percaya untuk datang, pastikan untuk datang Minggu sore, berdilah bersama kami sementara kami berdoa untuk yang sakit. Terlepas dari apa denominasi Anda atau apapun itu, kami tidak peduli dengan itu. Pasti Anda pasti memiliki perasaan untuk jemaat Anda dan untuk orang-orang yang adalah umatnya Allah dan orang-orang yang ingin disembuhkan. Ingat, ketika Anda sakit, tugas pertama Anda adalah menemui dokter Anda dan perhatikan apa yang ia katakan. Dan kemudian jika ia mendiagnosis kasus itu bahwa ia tidak bisa, sains belum bisa mengungkapkan kepadanya bantuan apa yang diberikan untuk menolong Anda, maka Anda memiliki hak untuk datang kepada Allah. Ia adalah dokter yang hebat. Dan berdoalah dan memanjatkan doa untuk Anda. Mereka melakukannya, harus melakukannya di setiap gereja Kristen. Mungkin mereka melakukannya di sini, saya tidak tahu. Tapi kebanyakan dari tempat-tempat itu, orang-orang Kristen berdoa untuk penyakit mereka. Presbyterian banyak yang lain memiliki kampanye kesembuhan di seluruh negara bagian utara dan berbagai bagian negeri ini berdoa untuk yang sakit dan mendapatkan keberhasilan hebat. Presbyterian, Lutheran, Metodis, dan banyak mereka. Kebangunan rohani besar mereka dimulai dengan kampanye kesembuhan, dan kemudian mereka menjauh dari hal itu. Tentu saja, kelompok baru datang, mereka, kelompok pria berkumpul dan sebagainya seperti yang mereka inginkan, dan kemudian di sana pergi dan kembali ke kredit seperti orang Farisi dan Saduki di zamannya Tuhan Yesus. Tapi sekarang setiap hamba Tuhan diundang pada Minggu sore untuk datang bersama saya dan menolong saya saat kita berdoa untuk yang sakit. Bawalah orang yang sakit dan menderita. Dan kami mencoba sekarang untuk membiarkan orang-orang menemukan orang-orang berdosa yang tidak kenal Tuhan kita, yang tidak menyadari bahwa ia tidak mati. Ia hidup. Ia tidak mati. Ia hidup untuk selama-lamanya. Dan ia berkata, karena aku hidup, kamu juga hidup. Sungguh suatu janji dan sungguh suatu penghiburan. Saat kita melihat waktu yang sudah mendekat, semua orang Kristen sejati percaya bahwa kedatangan Kristus yang kedua sudah dekat. Seberapa jauh, kita tidak tahu. Apakah Anda melihat Alaska memiliki pasangan gempa lagi yang seperti itu di hari ini? Salah satunya sekeras yang pertama, hanya tidak mengguncangnya. Anda tahu, Yesus berkata hal yang seperti itu akan terjadi tepat sebelum kedatangannya. Dan ingat, hal-hal yang Anda lihat sekarang terjadi di sini, firman mutuan itu akan ada di sini. Sama seperti yang memperkirakan gempa bumi, jadi bersama-sama, mengapa kita tidak bisa menyatukan hati kita saja dan merajutnya dalam firman Allah dan percaya dengan hati kita? Baiklah. Nah, tadi malam saya mengambil teks dari Abraham. Ketika ia memanggil nama Tuhan yang menampakkan diri kepadanya di atas sana, di mana ia pergi saat mau mengorbankan putranya, namanya itu disebut Jehovah Jireh, yang adalah Tuhan akan menyediakan bagi dirinya sebuah korban. Nah, malam ini saya memiliki beberapa ayat kitab suci dan catatan-catatan atau keduanya yang tertulis di sini yang mau saya tinggalkan sampaikan kepada Anda. Sebelum kita mulai, mari kembali kita berdoa sejenak. Bapa kami, kami berdoa supaya Engkau akan mengambil firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, dikatakan firman adalah sebuah benih yang taburkan oleh seorang penabur. Nah, kami menyadari bahwa jika benih itu adalah sebuah benih yang baik, itu bertumbuh. Dan jika benih itu sudah membawa rencananya yang ada di dalam kehendak Allah, maka dan daunnya adalah benih yang bertumbuh. Dan ketika Yesus ada di bumi, ia adalah pokok anggur itu. Dan benih yang sudah ia taburkan adalah firman-Nya. Dan kita mengetahui bahwa itu bertumbuh oleh hidupnya sendiri. Dan kami mengetahui bahwa sebuah benih, ketika itu jatuh di jenis tanah yang benar, bukan di atas bebatuan, dengan tidak berakar, bukan pula di atas semak dan rumput duri yang akan segera menghempitnya, tetapi dalam iman yang baik, subur, dan kaya. Setiap benih akan menghasilkan jenisnya sendiri. Dan kami mengetahui bahwa setiap benih atau janji Allah akan menghasilkan jenisnya sendiri, apa yang sudah janjikannya, jika itu mengenai tanah yang benar, tanah yang telah dipersiapkan, siap, semua bebatuan telah disingkirkan, dan akar-akar, dan kepahitan, dan keegoisan, dan perbedaan, kecemburuan, semua sudah dibongkar, akar pahit itu yang timbul, yang terkadang-kadang sangat merusak hal yang sedang coba dilakukan oleh Allah. Kami berdoa Tuhan, bahwa itu tidak akan ada di antara kami, tapi firman yang baik itu akan menemukan tanah yang baik di sini. Saat kami mengikuti Bapak Abraham yang besar, dalam pelajaran malam ini, kiranya kami boleh menemukan posisi kami, mengetahui bahwa kami adalah anak-anak Abraham melalui iman dalam Kristus. Dan kemudian mendapatkan kemuliaan dan kehormatan bagi namamu sendiri, sebab kami mintanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan sedikit mengulang kembali malam ini bagi pelajaran mengenai apa yang sedang kita bicarakan kemarin malam, yaitu bahwa kita sudah mendapatkan Abraham pada mulanya dalam kitab Kejadian pasal 12. Sesungguhnya namanya sudah diucapkan pasal 11 ketika ayahnya datang dari Babilon dan mereka tinggal di Ur dan negeri orang Kasdim. Dan kemudian kita menemukan itu juga bahwa Allah memanggil Abraham hanya seorang manusia biasa yang bernama Abram. Ia masih bukan Abraham, dan Sarah masih bukanlah Sarah. Jadi kita mengetahui Sarai dan Sarah adalah dua nama yang berbeda. Lalu Abram dan Abraham adalah dua nama yang berbeda. Nah, kita menemukan itu di sini. Kita membawa dia tadi malam hingga penegasan itu bahwa Allah sudah menegaskan kepadanya perjanjian itu. Bagaimana ia akan membuktikan kepada Abraham bahwa ia akan memelihara janjinya. Itu ditemukan di kitab pasal 15, yaitu bagaimana dan Abraham dipanggil pada senja hari untuk mengambil, menyembelih seekor anak sapi atau seekor lembu betina muda, dan seekor kambing betina, dan seekor domba jantan yang kita sudah mendapatkan tadi malam. Bagaimana dua betina dan jantan itu, dan kemudian dua burung merpati atau burung tekukuran merpati yang adalah keluarga yang sama memiliki perwakilan mengenai itu, bahwa itu selalu mewakili kesembuhan, yang mana itu tidak pernah berubah. Kesembuhan selalu melalui iman, tetapi pendamaian tentu saja adalah dibagi dari hidup seekor binatang kepada hidup seorang manusia. Sekarang dalam perjanjian lama, ketika menyembah datang dengan darah, Allah hanya menemui orang-orang itu di bawah penumpahan darah. Satu-satunya tempat ia pernah, itu tidak akan pernah menemui Anda dalam kredo Anda, ia tidak akan pernah menemui Anda dengan pendidikan Anda, ia akan menemui Anda di bawah darah. Itulah satu-satunya tempat semua orang Israel menyembah di bawah darah itu. Dan kita juga menemukan di sana, kita temukan apa? Kembali ke sejarah mengenai apa? Bagaimana sebuah perjanjian diadakan oleh orang-orang. Dan kita mengetahui di Asia Timur dan cara-cara yang mereka berbeda akan membuat sebuah perjanjian, dan bagaimana kita melakukan zaman itu dengan salaman tangan dan seterusnya, berkata meteraikan itu. Dan orang Jepang saling melempar garam bagi sebuah perjanjian dan berjalan menjelajahi dunia. Dan Anda menemukan banyak dari dunia yang tetap ada dalam keadaan yang sama seperti dulu pada zaman mereka, khususnya di Asia Timur dan Asia bagian Timur. Alkitab Anda menjadi sebuah kitab yang baru jika Anda pernah pergi ke Timur. Anda tidak akan pernah kembali ke Yerusalem, Palestina, kembali ke sana. Alkitab ditulis dalam, kita adalah orang Inggris di sebelah sini, dan orang bagian barat berusaha untuk mengerti sebuah kitab berbahasa Inggris. Jadi itu adalah hal yang sangat sukar. Jika Anda kembali ke sana, Anda mengetahui pernikahan sebagainya, itu benar-benar tepat sesuai seperti yang sudah mereka lakukan pada zaman Kristus. Banyak hal di sana yang tidak berubah sama sekali di dalam cara-cara dan kebiasaan mereka. Dan sekarang, kita di sini, kita menemukan bahwa ketika mereka membuat perjanjian di zaman mereka, mereka menuliskannya di satu lembar kulit domba atau kulit, dan kemudian mereka menyembelih seekor binatang dan berdiri di antara lembar itu dan memotongnya, Ini perjanjian mereka menjadi dua, perkataan mereka membagi menjadi dua seperti ini itu, dan kemudian ketika mereka berkumpul, ini harus tepat cocok, harus menyatu sudut demi sudut. Jika itu tidak, jadi itu tidak dapat ditiru. Jadi oleh karena itu kita selanjutnya menemukan bahwa dalam pelajaran kita tadi malam, kita menemukan bahwa apa yang Allah lakukan untuk membuktikan perjanjiannya kepada Abraham. Nah, Abraham, janji itu dibuat kepada Abraham dan benihnya sesudah dia. Bukan hanya Abraham, tetapi benihnya juga. Nah, sekarang, benih itu, benih jasmani Abraham adalah Ishak. Tetapi benih iman spiritual Abraham adalah Kristus, bukan Ishak. Seluruh dunia diberkati melalui Kristus, benih rajani. Seluruh dunia diberkati, sebab ia mati bagi semua orang, semua bangsa dan semua orang. Nah, kita melihat juga di sini, di perjanjian ini, bahwa ia sudah menunjukkan di sana apa yang akan ia lakukan, bagaimana Allah akan memotong Kristus Yesus, dan tubuh itu dibangkitkan dan duduk di tangan kanan Allah yang Maha Tinggi, dan Roh Kristus diturunkan ke atas bumi. Nah, kita memiliki waktu, Anda dapat membuktikan itu, apa saja yang dikatakan Alkitab Suci pada satu bagian. Ia berjalan sepenuhnya di seluruh Alkitab. Jika ia tidak berjalan, maka ada sesuatu yang salah. Yang lama hanyalah bayangan dari yang baru, melambangkan itu. Maka jika Anda memiliki bayangan, Anda yang menyatakan dapat mengatakan apakah yang baru itu. Jadi, misalnya itu dulunya, sekarang nanti. Nah, Roh Kristus ini kembali ke atas gereja, dengan tepat menggenapi Yohanes 15 lagi, di mana ia berkata, akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Dan kemudian lagi, Yohanes 14, ayat 12, ia yang percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan ia lakukan juga. Pekerjaan-pekerjaan yang sama, hal yang sama, terus di sepanjang kitab suci. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku dalam kamu, minta apa saja, itu akan diberikan padamu. Banyak hal yang Kristus. Sedikit waktu lagi dan dunia tidak melihat aku lagi. Dunia, di sana, kata Yunaninya, kosmos yang berarti aturan dunia, tidak melihat aku lagi. Namun kamu akan melihat aku, karena aku. Aku adalah sebuah kata ganti. Aku akan bersamamu, bahkan dalam kamu, hingga akhir dunia, membuat Yesus itu sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ia tetap, ia bangkit dari kematian. Dunia orang yang tidak percaya, tidak mau melihat aku. Mereka tidak mengenalnya, tapi orang percaya akan mengenalnya, karena ia adalah Yesus yang sama, yang adalah ia yang dulu, ia tidak berubah, sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan sekarang, dan firman itu, banyak orang berusaha untuk membuat itu seperti itu, tidak diilhami. Nah, saya ingin mengatakan sesuatu di sini yang baru saja masuk dalam pikiran saya, dan saya tidak yakin bahwa mimbar ini dibuat untuk sebuah lelucon. Ini bukanlah untuk tempat bercanda, ini adalah kesungguhan hati, dan kita melihat hari Tuhan sedang menampakkan diri, dan kita seharusnya menjadi lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi, ada sebuah cerita yang diberitahukan kepada saya beberapa waktu yang lalu mengenai seorang pemuda, dulu ada di Boston, dan ia pergi, yang memiliki seorang ibu yang baik, pertama untuk memulai cerita, dan sang ibu itu tentu saja tahu bahwa anak lelakinya memiliki sebuah panggilan dalam hidupnya untuk melayani Tuhan, dan itu akan menolong ibu manapun. Seharusnya bagi ibu yang sejati manapun tahu bahwa anak lelaki mereka, bahwa Allah menghormati mereka dengan seorang anak yang mengkotbah Injil. Itu seharusnya menjadi suatu aset bagi kehidupan ibu manapun. Dan jadi ibu malang itu berusaha melakukan setiap hal yang bisa, yang mengirimkannya ke sekolah, ke sebuah seminari untuk menerima gelar BA-nya. Dan ketika dia pergi, sang ibu sakit parah, dan jadi akan dilakukan setiap orang Kristen. Mereka memanggil dokter, dan dokter dia memiliki pneumonia ganda, dan dokter sudah berusaha semua yang bisa dilakukannya untuk memeriksa pneumonia itu, dan di sana tidak ada apa-apa. Dia sudah memberikan obat sulfur, penisilin, dan seterusnya untuk membunuh kuman itu, dan itu tidak memiliki dampak. Kondisi ibu itu terus-menerus semakin buruk. Jadi mereka mengirim surat kepada anaknya yang jauh di Asbury, Kentucky, ke Universitas Wilmore untuk datang melihat dia karena ia akan meninggal. Dan kemudian keesokan paginya ketika anak itu bersiap-siap untuk berangkat, mereka menerima sebuah telegram, ibumu jauh lebih baik, menantikan panggilan selanjutnya. Kira-kira setahun kemudian, wanita itu memiliki keistimewaan untuk melihat anaknya. Ia pulang ke rumah untuk liburan, libur dari sekolahnya. Dan ia berkata, ibu, saya mendengar engkau sembuh setelah mereka memiliki sedikit waktu untuk bersekutu seperti yang akan dimiliki anak ibunya, katanya. Saya tidak pernah mengerti obat apa yang diberikan dokter untuk membuat kondisimu membaik dengan begitu cepat. Dan dia berkata, "Nak, itu tidak demikian." Dia berkata, "Kamu tahu di mana misi kecil itu ada di jalan sini? Orang-orang di sana itu?" "Ya, aku ingat itu." Dikatakan, "Ada seorang wanita yang merasa ia dipimpin untuk datang kemari dan menanyakan kepada saya apakah gembala bisa datang berdoa bagi saya. Jadi saya mengatakan padanya, itu bagus-bagus saja. Jadi berkata, gembala itu datang dan baca itu dari Alkitab. Jika ada di antaramu yang sakit, panggillah tua-tua, murah mereka dengan minyak, berdoa bagi mereka, dan doa dengan iman menyelamatkan yang sakit itu. Dan katakan, Anda tahu, membaca dari kitab suci yang dan ia berdoa bagi saya dan mengurapi saya dengan minyak, dan kesempatannya saya menjadi lebih baik dan dokter membolehkan saya duduk. Dalam beberapa hari saya sembuh." Baiklah, dia berkata, dikatakan, "Oh, puji Tuhan." Dia berkata, "Nak, kamu harus." Dia berkata, "Mama, engkau mulai bertingkah laku seperti orang-orang itu." Berkata, "Dengarkan, Mama." Katanya, "Kami telah belajar di sekolah bahwa yang ia baca di sana, kitab suci yang kedua yang baca dalam Markus 16, di mana tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya, mereka akan menumpangkan tangan ke seorang sakit dan orang itu akan sembuh." Katanya, "Kami sudah mempelajari di sekolah bahwa Markus 16 dari ayat 9 dan seterusnya tidak diilhami." Katanya, "Mama, lihat, orang-orang itu tidak pergi ke sekolah, kebanyakan dari mereka di sana. Mereka tidak terpelajar, sejenis orang-orang yang buta huruf." Katanya, Mereka bermaksud baik, tidak ragukan. Tapi katanya, "Kami sudah mempelajari di sekolah bahwa dari ayat 9 seterusnya itu hanya tambahkan, mungkin oleh Vatikan atau yang lainnya. Tapi dikatakan, karena itulah bagian yang tidak dihami." Si mama kecil itu meneriakkan dengan suara keras, "Haleluya." Dan dia berkata, "Mama, baiklah, apa yang mau berpakaian demikian?" Katanya, "Saya baru saja berpikir, Nak, jika Allah dapat menyembuhkan saya dengan firman yang tidak dihami, apa yang dapat ia lakukan dengan yang sungguh-sungguh dihami?" Jadi, seperti janji-janji yang lain, "Minta apa saja dalam namaku, aku akan memberikannya. Jika kamu berkata kepada gunung ini, tercampaklah dan tidak bimbang hatimu, tapi percaya pada apa yang kamu katakan akan terjadi, maka kamu akan mendapat apa yang sudah kamu katakan. Ketika kamu berdoa, percaya kamu menerima apa yang kamu minta, dan itu akan diberikan kepadamu." Paham? Itu semua diilhami. Setiap bagian darinya. Ketika Morse Reithead, seorang sarjana yang terkenal, datang ke rumah saya, dia sudah menerima baptisan Roh Kudus, tersungkur di meja kopi kecil di rumah. Dia berkata kepada saya, katanya, "Brother, saya mengerti bahwa Anda adalah seorang baptis." Dan saya berkata, "Ya, saya sudah ditabiskan di gereja misioner baptis waktu muda. Saya bukan..." Dikatakan, "Baiklah, bagaimana dengan orang Pentakosta yang ada bersama dengan Anda ini?" Saya berkata, "Mereka lah orang-orang yang seperti Anda dan saya." Dia berkata, "Baik, dengarkan. Apakah Anda berpikir itu adalah Roh Kudus yang sudah mereka dapatkan? Bagaimana dengan semua tendangan dan hentakan kaki dan teriakan ini?" Saya berkata, "Baiklah, mereka harus mengeluarkan udara dari peluit itu. Jadi mereka tidak menggunakan untuk membuat roda-roda berputar." Saya berkata, "Jika Anda pernah mendapat kan mereka untuk mempelajari mengenai apakah semua itu, bukan hanya meniupkan saja untuk membuat kerja iman keluar ke jalan-jalan berusaha mendapatkan orang masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan dia berkata, "Baiklah, saya sudah melihat mereka melakukan itu semua." Berkata, "Saya akan mengatakan kepada Anda mengapa saya ada di sini." Berkata, "Seorang laki-laki yang menyenangkan dari India, berkata, ia mendapatkan pendidikan dan sekolah, dikatakan saya ketika saya berangkat membawanya pesawat supaya ia mulai keluar negeri, dan berkata kepadanya, saya katakan, "Nak, sekarang kamu mendapat pendidikan, kembalilah kepada orang-orangmu." Saya kira ini sebuah belajar. Dan kemudian dia berkata, ketika mulai kembali, dia berkata, "Mengapa kalian tidak melupakan Nabi tua Muhammad yang sudah mati itu, mendapatkan Yesus seorang Kristus, Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah dibangkitkan di dalam hatimu?" Dia berkata, "Tuhan, saya menanyakan sesuatu kepadamu." Nah, ingat, ini berasal dari salah satu sekolah Alkitab yang terbesar, sekolah-sekolah fundamental. Orang ini adalah salah satu pengajar mereka. Dia berkata, "Apa yang bisa lakukan Yesusmu bagiku? Apakah lebih dari yang dapat lakukan Nabiku?" Dia berkata, "Baiklah." Dia berkata, "Yesusku dapat memberikan padamu kehidupan kekal." Dia berkata, "Bukan main. Quran menjadikan hal yang sama. Quran adalah kitab suci orang Muhammad." Dikatakan, "Itu menjadikan hal yang sama." Dia berkata, "Baiklah." Katakan, "Kamu tahu Quran tidak menjanjikan apa-apa. Muhammad tidak menjanjikan apa-apa selain kehidupan setelah kematian." Dia mengatakan, "Yesus menjanjikan kepada kalian para pengajar bahwa tanda-tanda heran ini akan mengikuti." Dikatakan, "Itulah yang sudah dikatakan Yesus." Dia berkata, "Kami menantikan itu lakukan. Baik, terlihat guru-guru menghasilkan itu. Renungkan itu." Dia katakan pada saya, pada waktu itu, dia katakan, "Saya menyadari saya tidak mendapati seorang anak yang malam dan seorang yang tahu apa yang saya katakan, yang mungkin berbukan, tapi ada suatu cara yang baik untuk melakukannya, biarkan musuh melompat pada Anda seperti itu, kemudian Anda tidak tahu kemana harus pergi." Paham, dia berkata, "Saya menyadari bahwa ia itu bukanlah seorang anak yang bermalam." Dan dia berkata, "Baiklah, sekarang Yesus sudah bangkit dari kematian. Sudahkah ia bangkit?" Katanya, "Kalian sudah memiliki 2000 tahun membuktikan dan tidak ada 2/3 dari bumi ini yang pernah mendengarnya. Nah, apa yang terjadi dengan kalian?" Dia berkata, "Biarlah bangkit dari kematian dan seluruh dunia akan mengetahui itu dalam 24 jam. Itu benar. Mereka memiliki seekor kuda sedang berdiri di kuburannya. Saya sudah melihat itu di sana. Mereka mengganti penjaganya sekitar 24 jam. Masih mengharap nebakit melambangkan di sana datang atas ekor kuda putih untuk menaklukkan dunia. Dan jadi ia berkata, biarlah ia bangkit dari kematian dan seluruh dunia akan tanya. Dia berkata, Yesus bangkit dari kematian, berkata nabimu adalah kubur. Dia berkata, bagaimana kamu tahu bahwa ia sudah bangkit dari kematian? Guru berkata, ia dalam hati saya. Dia berkata, Muhammad juga dalam hati saya, Tuhan. Dia berkata, tapi saya memiliki sukacita dan kedamaian. Dia berkata, Tuhan, agama Islam dapat menghasilkan psikologis sebanyak yang dapat Anda hasilkan di kekristenan. Dan mereka memilikinya. Anda seharusnya melihat mereka bersorak dan teriak. Itu benar. Menghasilkan psikologi sebanyak yang dapat dilakukan kekristenan. Dia berkata, baiklah, apa maksud Anda ketika Anda berkata bahwa Yesus menjanjikan semua hal ini bagi Anda? Saya rasa Anda sedang menuju Markus 16. Dia berkata, ya, itu salah satu di antaranya. Tidak semuanya, tapi itu salah satunya. Yesus berkata, kata-kata terakhir yang ia katakan kepada gereja adalah, pergilah kamu ke seluruh dunia. Paham? Dan beritakanlah Injil. Dan tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya. Seberapa lama? Seluruh dunia. Sembari semua ciptaan. Jika mereka menumpangkan tangan ke atas orang sakit, maka mereka akan sembuh. Kata-kata terakhir yang katakan sesuai dengan kitab suci. Dia berkata, baiklah, Anda lihat. Katakan itu, Anda lihat, bagian itu tidak diilhami. Katanya, ia sungguh-sungguh tidak bermaksud demikian. Dia berkata, itu tidak ilhami, katanya. Sebuah kitab suci seperti apa yang sedang baca, kata seluruh isi Quran diilhami. Itu mengalahkan kelemahan teologi buatan manusia yang tidak memiliki suatu roh untuk berdiri menghadapi persoalan itu. Setiap anak-anak Ibrani itu katakan, Allah, kami sanggup untuk membebaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tapi meskipun demikian, kami tidak akan tunduk pada patung itu. Kita membutuhkan orang-orang yang berani. Manusia yang percaya Allah selalu berani dan percaya dengan supernatural. Manusia yang percaya kepada Allah. Tuan Reed berkata, saya menang lantai saudara Abraham menendang ibu seperti itu, dan saya tidak dapat menjawab orang itu. Dia berkata, saya menetapkan nama saya untuk datang mencari Anda sesudah itu dan menanyakan tentang semua ini. Dia berkata, inilah saya. Dia berkata, jika Roh Kudus, katanya, saudara Abraham, ibu saya mengirim saya ke sekolah dan saya ketika saya dapat pembiayaan, saya pikir itu tepat sekali. Dia berkata, saya mengerti apa yang harus saya. Katanya, kemudian suatu hari ketika saya mendapat gelar dokter saya kira tepat di sana saya akan menemui Kristus. Dia tidak di sana. Ketika saya mendapat gelar dokter saya, katanya saya sudah mendapatkan gelar terhormat memplester tembok Anda. Dari manakah Kristus di dalam semua itu? Dan saya berkata, siapakah saya untuk mengatakan bahwa para pengajar itu salah? Tapi itu bukanlah apa yang sedang dibicarakan, itu adalah pribadi Kristus yang saya katakan. Nah, seorang yang mendapatkan banyak kampanye yang besar di mana-mana, dan Dr. Lipel di sana, teman baik saya, adalah temannya juga. Dia sudah mendapatkan sukses besar, berdua bagian sakit, mengadakan kampanye-kampanye yang besar dan sebagainya. Itulah karena orang itu percaya. Nah, perhatikan, roh yang dulu ada dalam Kristus, tubuh itu, yaitu Yesus, yang dulunya adalah Allah Immanuel, roh kudus itu, Allah turun dalam Kristus, ia dan ia menjadi Allah bersama kita, dan kemudian, itu dulunya adalah untuk menebus kita, darahnya tercurah. Sekarang dalam perjanjian lama ketika orang menyembah itu datang dan menurut tangannya ke atas korban persembahannya dan ia memotong leher atau imam memotong atau mengorbankan, orang yang menyembah itu memegang korban itu dengan tangannya dan merasakan sobekan dari daging itu dan anak domba kecil itu mati, ada wool tipisnya dibasahi dengan darahnya, seluruh tangan orang percaya itu dan seterusnya itu dimasukkan ke dalam pinggan dan untuk dibakar di sana di atas mesbah. Orang percaya itu menyadari bahwa ia seharusnya yang mati karena dosa itu, tetapi anak domba itu mati menggantikannya. Nah, tetapi kehidupan yang dulu adalah darah itu tidak bisa kembali ke atas orang yang menyembah itu karena itu adalah darah seekor binatang yang tidak memiliki jiwa. Oleh karena itu, dulu ada sebuah peringatan akan dosa yang terus-menerus. Tapi sekarang, Yesus, Immanuel, maka kehidupan Allah yang ada dalam dia, dan itu kembali bukan hanya kehidupan dari seorang manusia, tapi Allah sendiri dalam bentuk Roh Kudus kembali dan membuat Anda menjadi anak laki-laki dan anak perempuan Allah. Maka Anda adalah anak laki-laki dan anak perempuan, dan kemudian ketika Anda merasakan sobekan itu dan kesengsaraan dan penghukuman yang dialami Yesus, menghina pelayanannya disebut sebuah pekerjaan iblis Beelzebul, dan diolok-olok, diejek oleh para pemimpin agama dan tolak. Dia datang kepada milik kepunyaannya dan milik kepunyaannya tidak menerima dia dan hal-hal yang sudah dilalui, dan kemudian mengorbankan hidupnya dan kayu salib untuk menebus yang sudah dikenal Allah, menebus, membawanya kembali ke tempat di mana itu jatuh. Kemudian Allah melakukan itu dengan tujuan untuk mengirimkan kembali Roh Kudus ke atas gereja sekarang, bahwa itu orang-orang percaya. Itu hanya bagi orang percaya. Itu bukanlah bagi orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak akan pernah melihatnya. Mereka sudah mati sejak semula. Lihat pada orang-orang Farisi itu. Ketika mereka melihat Yesus mengadakan tanda yang seharusnya menjadi tanda mesianik, ialah Petrus Ia percaya itu sekarang. Dan Nathanael percaya itu sekarang. Wanita yang di sumur itu percaya. Bartimeus yang buta, semuanya yang menerima dia percaya itu. Tetapi para pembimbing di sana berkata itu Belzebul, suatu roja, suatu jenis cerita kebohongan atau suatu tipuan. Yesus berkata, kamu katakan itu tentang aku akan mengampunimu. Korban itu belum dibuat. Tapi ketika Roh Kudus datang melakukan hal sama, satu kata tentang itu tidak akan pernah diampuni dunia ini atau dunia akan datang. Kenapa mereka tidak mempercayainya? Yesus berkata, kamu Allah dari bapamu, yaitu iblis dan pekerjaannya yang kamu lakukan. Benar. Untuk percaya firman adalah dengan menerima firman dan membiarkan itu menjadi kehidupan. Nah, Allah sedang menunjukkan di sana bagaimana ia dulu sedang menegaskan perjanjian ini. Itu harus demikian. Gereja, bukan sebuah organisasi, bukan sebuah denominasi, tapi individu. Dan Allah harus menjadi roh yang sama. Itulah tujuan Allah pada mulanya. Adam dan Hawa dan roh yang sama. Alkitab berkata dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, menurut gambar Allah, Allah adalah roh. Dalam gambar dan Allah menciptakannya dia, maskulin dan feminin menciptakannya mereka. Dalam bentuk roh yang ada dalam Allah. Dan Adam adalah memelihara tanah itu, persis sama seperti Roh Kudus yang seharusnya memimpin gereja sekarang. Dan manusia itu masih belum dalam daging. Dan ia adalah keduanya maskulin dan ia juga feminin. Karena itu adalah roh yang sama. Kemudian Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan membuat dia dalam bentuk binatang yang adalah kita yang sekarang ini binatang. Kita tahu itu. Kita adalah mamalia dan itulah seekor binatang yang berdarah panas dan kita adalah gambar kehidupan binatang. Dan kemudian Allah mengambil sebuah rusuk dari Adam. Seorang wanita adalah produk sampingan dari seorang laki-laki, tidak termasuk ciptaan yang asli. Ia mengambil sebuah rusuk. Ia dipisahkan secara fisik dan mengambil roh feminin dari Adam dan naruhnya dalam Hawa. Di sanalah ada seorang pria dan seorang wanita. Dan ketika mereka keluar dari tempat-tempat itu, mereka keluar dari kondisi mereka yang sebenarnya. Ada suatu penyelewangan di suatu tempat. Ketika seorang wanita menjadi maskulin atau seorang laki-laki ingin bertingkah feminim, ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Mereka keluar dari keadaan mereka yang sebenarnya. Kita memperhatikan Rebeka dan Ishak adalah memiliki hubungan darah. Paham? Ketika tetapi sekarang itu menggambarkan keturunan Israel secara jasmani. Tetapi oleh iman Kristus muncul yang bukan secara jasmani. Seperti tanda yang dulu ada dioleskan darah pada ambang pintu di Mesir. Tidak peduli berapa kali disunat, berapa banyak perjanjian yang mereka buat, tanda itu harus tunjukkan atau perjanjian dibatalkan. Tentu saja, ketika aku melihat darah itu, aku akan lewat daripadamu. Sekarang, tanda itu adalah bukanlah darah. Itu adalah kehidupan yang ada dalam darah itu, yaitu Roh Kudus. Itu adalah, saya tidak peduli betapa religiusnya Anda, kecuali kalau Anda menerima Roh Kudus, Anda akan binasa. Itu jalan satu-satunya. Tidak ada ayat-ayat kitab suci yang lain untuk melakukan apapun. Hanya itu saja. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu hingga hari penebusanmu. Efesus 4 ayat 30. Perhatikan sekarang, kita kembali, maka itu menunjukkan bahwa Adam dan Hawa ada satu pada mulanya. Suami dan istri seharusnya tetap menjadi satu. Nah, tetapi ketika mereka dipisahkan ke dalam daging, maka disanalah Hawa jatuh. Jatuh, mengapa? Karena tidak percaya firman. Setiap bagian darinya. Beberapa orang dapat mengambil satu bagian dari firman tetapi tidak sisanya. Itu semua harus ada di sana. Ia hanya meragukan satu bagian darinya. Dan jika semua sakit penyakit dan masalah ini yang sudah kita alami sekarang datang melalui seorang wanita yang meragukan satu bagian darinya, bagaimana kita akan kembali kepada satu yang sehingga percaya itu semua dan menerima itu semua? Mereka dulu dibentengi oleh firman. Ketika mereka dipisahkan di dalam daging, mereka jatuh, ia jatuh oleh firman. Ya, perhatikan apa yang dulu ia cari. Sama seperti kebanyakan orang pada zaman ini, mereka ingin sesuatu yang lebih baik, cara bergaya, sebuah cara yang lebih mudah. Mereka tidak ingin menghadapi persoalan yang di hadapan mereka. Jika mereka mau, mereka akan dikeluarkan dari organisasi mereka, dikucilkan, dianggap hina. Tidakkah Anda tahu bahwa semua orang yang akan memfitnah sesuatu yang jahat pada kamu, sesuatu yang salah karena aku, bersukacitalah dan bergembira kamu sebab upamu besar di surga, sebab demikian juga di dianiaya nabi-nabimu yang sebelum kamu. Dan semua yang hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, apalagi yang mau kita katakan tentang dia? Ribuan dari firman kita katakan, ayat-ayat kitab suci. mengenai itu akan berjalan dari kitab kejadian sampai kitab wahyu. Dan apapun yang kita miliki zaman ini dimulai dari kitab kejadian. Itulah kitab ini. Semua tidak percaya, segala sesuatunya dimulai dari sini. Gereja mulai dari sana. Segala sesuatu dimulai dari sana. Itu seperti dua pokok anggur yang bertumbuh. Satu sedang meniru yang lain dan mereka berdiri hampir persis sama. Seperti Moab dan juga Musa. Di sanalah mereka datang, Israel. Kecil, bukan denominasi, bukan bangsa yang sama sekali. Dan mereka memiliki korban yang sama di sini di Moab, sebuah denominasi yang bagus. Semua orang-orang terkemuka, mereka keluar mempersembahkan korban yang sama. Berusaha untuk uskup mereka di sana, yaitu Bileam, datang untuk mengutuk apa yang sudah diberkati Allah. Mereka menyangka, para pembelot ini, mereka bahkan tidak memiliki sebuah rumah ibadah. Seperti dulunya, mereka hanyalah para pengembara. Dan dia berkata, tetapi mereka gagal untuk mendengar seruan sang raja itu yang ada di dalam kemah. Ia gagal untuk melihat kesembuhan ilahi sedang berlangsung sana oleh ular itu, dan batu karang yang terbelah untuk memberikan kehidupan kepada mereka, dan seruan sang raja dalam kemah. Ia gagal untuk melihat itu, uskup yang muta itu. Tapi meskipun demikian, pada dasarnya ia benar, sama seperti Musa dulu benar adanya. 7 mesbah, 7 korban, bahkan mempersembahkan seekor domba jantan, berbicara tentang kedatangan Kristus. Tapi Allah tidak membutuhkan siapapun untuk menafsirkannya. Ia adalah penafsirnya sendiri. Ia membuat sebuah janji dan ia menggenapinya. Dan itu adalah sebuah penafsiran tentang hal itu. Tidak seorang pun yang harus menafsirkan itu. Allah tidak memiliki minta seorang pun. Alkitab bukanlah penafsiran pribadi. Semua orang berusaha untuk mengatakan ini dan sebagainya. Biar Allah yang berbicara bagi diri sendiri. Ia pribadi yang menafsirkannya. Itu membuat janji. Ia berdiri belakangnya. Ia melakukannya bagi orang percaya. Tetapi orang-orang tidak percaya tidak menerima apapun. Itu bukanlah bagi mereka. Mereka sudah mati sejak mula. Mereka bahkan tidak diwakili. Tidak ada apapun dalam diri mereka. Mereka adalah tubuh yang sudah mati. Anda tidak mau seperti itu. Penuhlah dengan Roh Kudus. Perhatikan, ia memisahkan Hawa dan Adam. Dan Adam dan Hawa jatuh. Adam pergi dengan dia. Nah, Adam tidak tertipu. Hawa yang tertipu. Tapi Hawa, Adam yang pertama adalah anak Allah juga. Dan ia keluar karena ia mengasihi Hawa. Berusaha untuk membawanya kembali karena Adam mengasihi dia. Kristus melakukan hal yang sama untuk menebus mempelai wanitanya kembali. Kepada siapa? Firman itu. Apa penyebab kejatuhan? Firman. Tidak mempercayai firman, seluruh firman. Dan Kristus sudah datang supaya ia dapat menjadi salah satu dari kita, hidupnya dalam kita, untuk melanjutkan firman. Pada mulanya lah firman, dan firman itu sama-sama dengan Allah, firman itu Allah, dan firman itu telah menjadi daging, dan tinggal di antara kita, yang Allah sama kemarin hari ini, dan sampai selama-lamanya. Allah yang sama. Itulah sebabnya ia datang untuk melakukan itu. Nah, kita menemukan dalam penegasan itu menebus kita kembali untuk dirinya sendiri. Menebus anak-anak yang tidak taat, yang tersesat di rumah-rumah jenazah ini. Dan kembali kepada firman lagi. Kembali kepada firman yang dikenali. Nah, orang-orang Yahudi itu ketika Yesus datang, mereka dapat berkata, kami memiliki firman. Kami memiliki firman. Di sini apa yang sudah dikatakan Musa? Kami adalah murid-murid Musa. Yesus baru berumur 12 tahun sedang bersuara dengan mereka, dan kemudian itulah yang dilakukan manusia padanya. Tapi Yesus berkata, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, maka jangan percaya kepada-Ku. Karena pekerjaan-pekerjaan yang berikan Bapa kepada-Ku dilakukan, mereka menyaksikan siapakah aku. Siapa? Siapapun yang diutus Allah. Allah bersaksi kepada pekerjaan-pekerjaan yang sudah ia tentukan untuk lakukan. Jika tidak demikian, kitab suci tidak mendukungnya. Tinggalkan saja. Bahkan dalam perjanjian lama, mereka memiliki cara untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Mereka membawa seorang pemimpi atau seorang yang bernubuat atau siapapun itu dunia, mereka membawanya kepada Urim Tumim. Itulah sebuah cahaya supernatural. Allah selalu supernatural. Bekerja dalam cara supernatural. Selama ada seorang Allah di sana, ada supernatural. Jika itulah Allah Jehovah. Dan ketika tidak peduli betapa baiknya mimpi itu kedengarannya, jika itu tidak memantul ke atas Urim Tumim, maka itu salah. Nah, keimamatan Harun sudah berlalu, tapi kita tetap memiliki sebuah Urim Tumim. Itulah pewahyuan mengenai Yesus Kristus dan menyatakan dia dalam firman-Nya. Dan apapun yang bertentangan kepada firman itu bukanlah bukanlah Allah. Bertentangan kepadanya. Tapi Allah berbicara bagi dirinya sendiri. Ia memperkenalkan dirinya sendiri dengan firman-Nya. Di sanalah Yesus mengalahkan setan. Ada tertulis. Dan sinilah setan kembali dan terkulai lagi. Ia berkata, ya, ada juga tertulis. Tapi waktu itu ketika ia datang, ia memukul sebuah tegangan tinggi. Waktu itu ia menghanguskan sayap-sayapnya. Kemudian ia melompat dari sana dan berkata, ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Enyahlah daripadaku, setan. Perhatikan apa yang terjadi. Allah selalu memperkenalkan dirinya sendiri melalui firman yang sudah janjikannya. Nah, jika orang-orang Farisi melihat ke belakang, Musa berkata, Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi seperti aku. Itu dulunya dalam kitab suci. Tapi tidak heran Yesus berterima kasih kepada Bapa. Aku bersyukur kepada Bapa, Engkau menyembunyikan ini dari mata orang yang pandai dan bijak. Menyatakannya kepada bayi-bayi yang mau belajar. Ketika berkata kepada Petrus pada itu, ketika mereka turun, ketika berkata kepada kata orang siapakah namanya itu? Salah seorang dari mereka berkata, Engkaulah Elia, Engkaulah Musa, dan seterusnya. Tapi bukanlah pertanyaannya, aku tanyakan kepadamu. Berkata, Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dia berkata, berkatilah Engkau Simon, anak Yunus. Darah dan daging tidak pernah menyatakan ini kepadamu. Tidak pernah mempelajari dalam seminar. Tidak seorang pun yang mengajarkan kepadamu. Tapi itulah sepupu ayuan. Astaga. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku dan gerbang-gerbang neraka tidak dapat menguasainya. Wahyuan itu, atau identifikasi mengenai Yesus Kristus. Dia berkata, jika aku tidak melakukan perjalanan kepada Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Nah, mari kita lanjutkan. Kita menemukan dia. Sekarang mari kita menuju pasal 17. Kita menemukan dia di sini, pasal 17, di mana yang menampakkan diri pada Abraham, sesudah penegasan ini menunjukkan apa yang akan dilakukan. Dan ingat, roh datang. Dan roh itu yang ada dalam gereja.
The real church,
gereja yang sejati, gereja yang benar, gereja Allah, umat Allah, roh yang dalam diri mereka ada di atas roh yang sama yang ada pada Kristus. Dengan sebuah janji pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Ingat suatu ketika di penyalipan itu, tepat sebelum itu mereka menaruh sebuah kain buruk menutup wajahnya, memukul kepalanya dengan sebuah buruk dan berkatakan, jika engkau adalah anak Allah, engkau adalah seorang nabi. Mereka mengatakan pada aku, berbuatlah nabi. Mereka mengadakan tokat itu, bertahu kepada kami siapa yang memukul engkau. Lihatlah itu. Dia kata, aku mengerti bahwa engkau adalah seorang pembuat mujizat yang hebat. Ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Biarlah aku melihat engkau melakukannya. Aku akan mempercayaimu jika engkau melakukan itu. Mengubah batu-batu ini menjadi roti. Aku akan percaya, aku yakin. Seorang makan pada kubah baru ini, dikatakan, jika Anda dapat menghasilkan seorang yang sudah ditemukan dengan pernyataan dari seorang dokter, saya berkata, oh ya ampun, teman, diamlah, demi kebaikan, saya akan membawa dokter. Dia berkata, saya memiliki 1,000 dolar yang sudah menunggu Anda, jika Anda melakukannya. Dan saya membawa dokter untuk dengan kasus, dia berkata, baiklah uangnya ini. Dan sekarang, saya ingin uang itu untuk dipersembahkan di seminari. Kirimlah seorang yang percaya Injil ke luar negeri. Dia berkata, baiklah, biar saya bawa seorang gadis kecil, dan saya berdiri di sekelilingnya, kami akan memotong tangannya, dan kemudian Anda menyembuhkan itu di sini persis di hadapan kami. Kami akan percaya. Anda butuhkan semua mental. Seorang yang butuh kasih. Iblis. Orang yang sama berkata, jika engkau anak Allah, jika engkau adalah dia, turunlah dari kayu itu. Dan ketika Alkitab itu berkata, ia harus tergantung di atas salib. Kayab berkata, ia menyelamatkan orang lain. Dirinya sendiri tidak ia selamatkan. Tidak tahu bahwa ia adalah pujian terbesar yang pernah ia biayai. Jika ia menyelamatkan dirinya, ia tidak akan menyelamatkan orang lain. Ia harus memberikan dirinya. Tentu, ia tahu siapa yang mukul dia, tapi ia tidak mau melawak bagi Iblis. Allah bukan seorang pelawak. Ia tidak melawak bagi Iblis. Pekerjaan dikirim bagi orang-orang percaya, bukan untuk ditertawai. Perhatikan, ia menampakkan dirinya kepadanya di sini ketika ia sudah berumur 99 tahun. Ia menampakkan diri dalam nama Allah yang Maha Kuasa. Nama itu di sana dalam Ibrani adalah El Shaddai. Sekarang Allah memiliki 7 nama penebusan. Tidak tahu itu. Dan Anda tidak dapat memisahkannya dari Kristus. Dan tidak dapat memisahkan Kristus mengenai semua nama-nama penebus itu. Anda percaya itu? Kemudian dengan Tuhan menyembuhkan semua penyakitmu. Dan jika tidak terapkan pada Kristus, maka itu bukanlah Jehovah Jireh. Jadi Anda tidak memisahkan itu, semuanya menyatu. Dan begitulah Anda. Ia tidak bisa menjadi Jehovah Rapa tanpa menjadi Jehovah Jireh. Tidak juga bisa menjadi Jehovah Jireh tanpa menjadi Jehovah Papa. Ia terluka bagi pelanggaran kita, oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Tidak ada argumen mengenai itu. Nah, kita temukan di sini, dia menampakkan diri dalam nama El Shaddai, yang Maha Kuasa. Sungguh kata itu, kata Ibrani Shad, berarti yang Shad, Shad, yang berarti payudara, seperti payudara seorang wanita. Dan dia menampakkan diri kepadanya dalam nama El Shaddai, yang adalah jamak menyusui. Aku adalah Allah yang menyusui. Abraham berumur 99 tahun, berjalanlah di hadapanku, menjadi sempurna, percaya firmanku. Tetap saja, tetap percayainya. Dan disinilah, sudah 24 tahun sekarang sejak aku membuat janji kepadamu. Dan betapa sebuah penghiburan, itu seharusnya bagi seorang laki-laki tua yang berumur 99 tahun, dan semua kekuatan sudah lenyap, sekarang Allah berdiri hadapannya berkata, akulah El Shaddai, akulah Allah yang menyusui. Amin. Ambillah kekuatanmu daripadaku. Akulah kekuatanmu. Seperti perjanjian baru dan perjanjian lama, Allah yang menyusui. Akulah Allah yang menyusui. Tariklah kekuatanmu daripadaku. Seperti seorang bayi kecil ketika ia sakit, rewel, sakit, lemah. Ia dibaringkan di dada ibunya dan memperoleh kekuatannya kembali dari ibunya. Dengan kata lain, Abraham, kamu tidak lainlah seorang bayi bagiku. 99 tahun umurnya. Ia tidak memiliki waktu hidupnya. Ingat, Yesus disalibkan seperti baru kemarin. 1000 tahun itu di bumi hanya satu hari bagi Allah. Sama seperti ia disalibkan baru kemarin. Dan perhatikan, akulah El Shaddai. Kamulah bayi kecil yang lemah, tetapi berbanglah di atas dadaku, janjiku, dan ambillah dariku kekuatanmu. Akulah pencipta yang menggantungkan langit dan bumi, menaruh bintang-bintang di sana. Adakah yang terlalu sukar bagi Allah? Akulah El Shaddai, dan kamulah anakku. Walaupun kamu lemah dan aku membiarkan kamu seperti itu hanya untuk melihat apa yang akan melakukan dengan itu. Aku membuat sebagai contoh bagi orang yang sudah ini. Orang itu akan percaya firmanku. Aku akan berdiri dengannya, tidak peduli berapa harganya, berapa lama. Aku akan melakukannya. Aku akan berdiri dengannya. El Shaddai, ambillah kekuatanmu daripadaku. Dan anda berkata, oh jika saya bisa percaya, ya tetaplah El Shaddai. Ya tetaplah Allah yang menyusui di perjanjian baru dan perjanjian lama. Tarik saja kekuatanmu daripadanya. Oh, apapun yang anda butuhkan, bayi itu. Ia tidak berdaya. Ia harus menarik kekuatannya dari ibunya. Hanya itulah caranya ia mendapatkan kekuatan. Hanya itulah caranya seorang percaya memperoleh kekuatannya adalah dengan menariknya dari firman Allah. Itulah kekuatannya. Allah berjanji padanya, berdirilah dan percaya itu. Dan bukan hanya bayi kecil di sini digambarkan ketika ia sakit dan ia rewel, dan sang ibu dapat menaruh ia padanya dadanya dan ia mendapatkan kekuatan kembali. Ia dipuaskan sementara ia sedang menyusu. Begitu juga dengan anak Allah yang sejati. Tidak peduli apa yang dikatakan orang yang ragu-ragu, apapun ia percaya, jika anda sungguh-sungguh percayanya, Yesus tidak bisa berdusta. Anda dipuaskan bahwa itu diwahyukan kepada anda. Anda memiliki janji itu. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku secara rohani. Pewahyuan, firman, kebenaran. Sementara sedang menunggu, istirahatkanlah iman anda. Ambillah janji Allah. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku sudah berjanji. Engkau sudah berjanji memberikan padaku baptisan roh. Aku beristirahat padamu dalam iman. Imanku yang aku miliki dalam engkau. Aku menarik dari sumberku, bagi sumberku, bagi kesehatanku, dari sumbermu, bagi itu firman. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari dada Allah. Ia akan menyusu untuk kekuatannya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ia akan menerima kekuatan sebagaimana ia keluar dari mulut Allah, yaitu firman. Seperti Abraham. Abraham dulu sedang beristirahat. Nah, ia sudah hidup dengan Sarah sejak dia seorang gadis yang masih muda. Ia adalah saudara tirinya. Dan dia sudah hidup dengan dia, menikahi dia. Dan dia dulu mandul. Dia tidak memiliki anak-anak. Dan dia di sini sekarang, jika dia sudah 99 tahun, dia berumur 89 tahun. Sudah 89 tahun. Tetapi Abraham, beristirahatlah dalam firmanku. Aku sudah berjanji padamu, aku akan melakukannya. Akulah El Shaddai. Akulah Allah yang menyusui bagi anak-anakku yang percaya. Jika anda tidak mau menyusu, ya, maka biarlah, jangan lagi katakan apa mengenai itu. Tapi jika anda adalah anaknya, anda sedang menyusu, beristirahat pada setiap janji. Perhatikan, iman yang sejati beristirahat di atas batu karang janji firman Allah yang teguh. Ia tidak berubah. Iman yang sejati berlabuh seperti bintang utara. Bintang utara adalah sebuah pos hubungan bagi semua juru kapal. Kompas hanya menuntun dia ke bintang utara itu. Dan Allah, firman, adalah bintang utara bagi semua orang Kristen jika anda tersesat. Dan Roh Kudus adalah yang menuntun anda kepadanya. Itu tidak akan menuntun anda ke tempat yang lain. Semua paham yang lain dan sebagainya, dan kekristenan bercampur dalamnya, entah apapun itu, itulah seperti perubahan dunia. Itu berubah bintang-bintang itu, tapi itu tidak dapat mengubah bintang utara. Itu tidak juga mengubah firman Allah. Berlabuhlah padanya, tetap dengannya. Nah, iman sejati tidak berubah oleh kredo-kredo dan doktrin-doktrin buatan manusia dan ketidakpercayaan. Itu tetap dengan firman, iman yang sejati dalam firman. Dan bagaimana anda dapat menaruh iman anda pada yang lain selain firman? Jika Allah mengatakan itu, arahkanlah jari anda padanya. Itu benar. Tidak berubah. Itu diambil dari kitab Allah yang menyusui. Alkitab, atribut-atributnya. Apa yang sudah dijanjikan? Apa yang sudah dijanjikan? Itu adalah firman-Nya. Firman menghasilkan diri sendiri. Itu harus menjadi sebuah ide sebelum kata. kemudian kata dimanifestasikan dan itulah sumber kekuatan Anda, percaya kepada pencipta, percaya seperti dia dulu adalah pencipta yang membuat dunia. Perjanjian baru katakan sana, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Tujuan yang sama, apakah itu? Mereka meragukan Allah, dan sakit penyakit dan masalah muncul. Dan dia meninggikan ular untuk apa? Untuk kesembuhan dan untuk pengampunan mereka. Itulah itu dulu. Dan tembaga menggambarkan penghakiman ilahi, dan Yesus adalah ular yang telah dihakimi, tentu. Nah, sesudah dia menegaskan perjanjian itu dan perjanjian yang sudah dibesarkan kepadanya, itu memberikan iman kepada anak-anak Allah yang sejati. Firman memberikan iman seorang menyusui. Itu melakukan sesuatu bagi mereka ketika firman, ketika perjanjian dimanifestasikan, memberikan iman kepada anak-anak Allah yang sejati. Nah, kita tahu, kita menyadari bahwa di sini dia disebut Elohim. Kata itu juga diterjemahkan, ini berarti Elohim. Lihat saja itu, pastikan. Elohim. Dan Elohim adalah seorang yang mencukupi segalanya. Dialah El Shaddai, Elohim, Allah yang menyusui, seorang yang mencukupi segalanya. Dia tidak membutuhkan apapun dari yang lain. Dialah segalanya yang mencukupi Anda. Perhatikan, yang sama disaksikan sini. Saya memperhatikan sore ini ketika saya sedang mempelajari Ayub. Ayub, dia memanggil Elohim. Dan Ayub ditertawakan, diejek. Sungguh sebuah gambaran zaman ini. Tetapi Ayub beristirahat di dalam janji Elohim. Walaupun ulat-ulat menghancurkan tubuh ini, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihatnya. Beristirahat di dalam Elohim. Tidak peduli apa yang akan datang, istri datang berkata, kamu kelihatan malang, Ayub. Dan sila datang penghiburnya istri, ah, engkau melihat apa yang sudah terjadi padamu, orang tua. Aku bertahun, kamu sudah salah sepanjang waktu. Perhatikan apa yang terjadi, banyak orang mau menjelek-jelekkan orang-orang seperti itu. Ayub adalah orang yang terbaik pada zamannya. Orang yang terbaik yang dimiliki Allah di bumi adalah Ayub. Dia berkata kepada setan, tidak ada yang seperti dia. Amin. Sudah kamu mempertimbangkan dia? Setan berkata, ya, semuanya datang dengan mudah bagi dia. Bukalah pagarnya dan biarlah aku memilikinya. Aku akan membuat dia mengutuk engkau di hadapanmu. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa, tapi dia tidak bisa. Ayub beristirahat dalam janji itu. Orang-orang datang berkata, nah sekarang, di mana semua Allah yang dulu sedang kau bicarakan? Lihatlah, apa yang kau percaya, lihat apa yang terjadi sekarang. Tapi dia tetap beristirahat di dalam El Shaddai. Tidak peduli jika boroknya meledak dan hidupnya seperti sudah pergi. Dia sedang duduk pada sebuah tumpukan abu, menggaruk-garuk boroknya istrinya. Kenapa engkau tidak mengutuki alammu dan mati? Engkau berbicara seperti perang bodoh. Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Aku percaya pada Elohim. Walaupun dia menghancurkan tubuh ini, ulat-ulat memakannya, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri yang menyaksikannya, bukan orang lain. Dia muncul di Matius 27 ketika orang-orang kudus bangkit, keluar dan masuk pada masuk dalam kota. Gambaran zaman ini, walaupun sedang menunggu, percaya pada janji. Perhatikan, sesudah dia menampakkan diri dengan nama ini, nama Allah yang Maha Kuasa. Nah, jemaat, sekarang kita mungkin akan memiliki sedikit doktrin di sini, mungkin sedikit menggoyang Anda. Jika Anda tidak percaya, terserah Anda. Saya akan mengatakan apa yang saya pikirkan. Anda memiliki hak untuk memikirkan apa yang Anda pikirkan. Tapi semua ini adalah perlambang-perlambang, bayang-bayang dan contoh-contoh seperti yang Alkitab katakan. Ini semua di sana. Dan di sini Allah sedang berurusan dengan Abraham di perjalanan itu. Sama seperti dia berurusan dengan benih rajani Abraham di perjalanan itu. Perhatikan, dia berurusan dengan bangsa Yahudi dengan cara yang sama. Itu semua diawali sana dalam janji perjanjian itu. Semua bangsa, semua orang. Perhatikan, sudah menampakkan diri dalam nama Allah yang Maha Kuasa. Itu sudah nyatakan padanya bahwa dialah seorang yang mencukupi segalanya. Dia tidak perlu penolong. Dia tidak membutuhkan sekitar siapapun. Dia adalah Allah itu sendiri. Dialah Allah itu sendiri. Dan dia menampakkan diri kepada Abraham dalam nama itu. Dan ketika dia menampakkan diri dalam nama ini, Abraham mengenali siapakah dia dulunya. Dia mengubah nama Abraham. Nah, dia sampai kepada puncak kepercayaan sekarang. Melihatkah gereja sudah sampai di mana? Saya berharap Anda bisa membaca garis demi baris. Sampai tempat di mana dia menempatkan kepada siapakah dia dulunya. Kemudian dia mengubah namanya. nama Abraham supaya janji itu dapat digenapi. Nah, Anda tidak. Kenapa dia mengubah Yakub dari Yakub, perampas, menjadi Israel, pangeran Allah? Kenapa dia mengubah nama Saul menjadi Paulus? Tentu saja itu memiliki sebuah arti. Tentu saja, jika Anda dinamakan dengan tidak benar, Allah akan mengubah jika Anda dipanggil. Ya Tuhan, perhatikan dia mengubah namanya di sini sekarang dari Abram kepada Abraham, yang berarti Bapak bangsa-bangsa, ditambahkan H-A-M, Abraham. Jadi, dia melakukan ini supaya janji yang sepenuhnya bisa digenapi. Dan anak sekarang yang sudah janjikan begitu lama dapat dilihat atau dengan kata lain dinyatakan ketika dia mengubah namanya, dan sudah dia mengenali siapa di dunia. Dia mungkin sudah berpikir sana ada sebuah pesepak, tapi dia mengenali bahwa dia adalah Elohim, Allah sendiri. Tetapi ketika dia mengenali itu, kemudian dia mengubah namanya, dia berkata, nah Abraham, kamu tidak akan dipanggil Abraham lagi, tetapi Abraham. Karena aku sudah membuatmu seorang bapa bangsa. Abraham. Nah, dia dalam kondisi seperti itu sekarang. Dia dalam kondisi itu. Sesudah pewahyuan mengenai siapakah dia. Dia sekarang dalam kondisi untuk melihat sang anak dinyatakan. Anak itu sudah siap untuk datang, untuk dinyatakan. Oh, anak-anak Abraham. Perhatikan, dia mengubah nama utusannya persis di penghujung waktu, sudah terlalu sekitar 99 tahun. Hanya tersisa 1 tahun dan dia mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham. Mengubah namanya, menambahkan H-A-M yang berarti Bapa. Dia dulu menjadi seorang Bapa. Seorang Bapa dari janji. Bapa perjanjian. Oh, jika Anda memiliki pembedaan spiritual, dengarkan. Sesudah pewahyuan namanya mengenai siapakah dia dulu, dia mengubah namanya. Nah, sesudah pewahyuan sekarang menerpa bumi, tidak ada sekumpulan Allah, hanya satu. Sekarang adalah waktunya untuk mewahyukan sang anak yang sudah janjikan untuk datang kepada benih rajani Abraham yang dijanjikan. Perhatikan, dia mengubahnya dari Wesley Baptist Presbyterian Pentakosta. Saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Anda tidak harus mempercayainya. Tetapi saya harap Anda memaafkan saya. Tapi saya tidak ingin menyakiti Anda. Lihat, tidak pernah ada seorang utusan kepada gereja Allah sepanjang seluruh sejarah waktu yang pernah memiliki seorang pemimpin sejak reformasi seperti pemimpin yang kita miliki di zaman ini. Billy Graham itu benar, karena dia sudah pergi ke seluruh dunia. Dan perhatikan, tidak pernah kita memiliki seseorang reformator manapun, kita memiliki Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox, siapapun itu, Wesley, Luther, tidak pernah ada seorang dengan nama yang berakhir H-A-M sebelumnya. Satu-satunya utusan yang pernah ada dalam gereja dengan nama yang berakhiran H-A-M, G-R-A-H-A-M, Graham. Dan Graham adalah 6 huruf. Dan 6 adalah bilangan manusia. Hari manusia, manusia ciptakan di Kejadian 1:26 pada hari yang ke-6. Tetapi 7 adalah bilangannya Allah. Hari ketujuh Allah beristirahat, bukan 6. Menunjukkan G-R-A-H-A-M ini akan pergi ke gereja yang ada di dunia. Tetapi A-B-R-A-H-A-M, Abraham, adalah 7 huruf. Dikatakan tidak ada artinya bilang-bilangan itu. Maka Anda tidak mengetahui arti bilangan kitab Anda. Anda pasti mendapat itu salah sekarang. Allah sempurna dalam angka 3, disembah dalam 7 dan 50, 40 dan Yobel 50. Oh, entah apapun yang Anda mau. Alkitab berjalan dalam matematika. Perhatikan, ke-6 adalah seorang utusan yang akan diutus ke dunia. Dan perhatikan, 7 adalah bilangan Allah. Dan perhatikan sekarang pada penampakan mengenai pernyataan anak ini, Ketika itu dinyatakan sang anak, mereka sudah mengenal namanya, mengetahui siapakah dia dulunya. Dia adalah El Shaddai, yang Maha Kuasa, Elohim. Tetapi sekarang kita tiba pada waktu mengenai anak yang dijanjikan ini, menyatakan dirinya, anak Ishak sendiri yang sudah janjikan siap untuk muncul ke permukaan, dan dia tidak dapat melakukan ini itu hingga dia diutus dan mengubah namanya dari Abraham menjadi Abraham, Abram menjadi Abraham, karena dia bapa banyak bangsa dunia. Perhatikan, Ham, Ham, bapa banyak bangsa. Lihatlah betapa cocoknya itu dengan Maliakhi 4. Memulihkan iman kepada bapa-bapa. Keturunan Abraham dipulihkan kepada jenis iman yang dimiliki bapa Abraham, benih Rajani. Maliakhi 4 digenapi adalah untuk memulihkan kembali iman yang dulu ada di sana pada mulanya. Memulihkan itu kepada benih Rajani Abraham. Itu adalah sebuah janji. Itulah tepatnya janji itu. Benih Rajani harus dinyatakan oleh benih Rajani yang adalah benih Rajani Kristus. Kristus adalah benih Rajani, dan benih adalah Roh Kudus yang ada dalam hati orang-orang percaya kepada Allah yang memegang firman-Nya, dan Allah bekerja melalui mereka membawa pesan yang sama. Sedikit waktu lagi dan tidak akan melihat aku lagi, namun engkau akan melihat aku menyertai engkau bahkan dalam kamu, dan pekerjaan-pekerjaan aku lakukan akan kamu lakukan juga. Menyatakan itu di hari-hari terakhir. Bagaimana itu seharusnya datang? Perhatikan pasal 18 sekarang. Segera sesudah pengubahan nama, Allah menampakkan diri untuk menyatakan dirinya di dalam daging. Sesudah nama itu diberitahukan, yang Allah dia, Allah menampakkan diri dalam daging Abraham pada hari yang panas, hanya beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum Sodom dibakar dan Ishak tampil ke permukaan. Dan perhatikan, Abraham sedang duduk di bawah pohon tarbantinnya, dan Lot ada di Sodom, dan mereka sedang menikmati kesenangan dunia. Namun dia, gembala Lot mungkin memiliki suatu jemaat kecil yang menyenangkan di sana, entah apapun yang dilakukan. Alkitab katakan, kejahatan dan dosa dia terus menerus menyiksa jiwanya yang benar. Jadi dia pasti sudah mengalaminya, seperti kebanyakan Lot zaman ini. Tetapi dia tahu dia tidak dapat mengatakan apa mengenai itu. Jadi kemudian perhatikan, di sana aja dulunya. Tetapi Abraham, sesudah dia dinyatakan kepadanya sekarang, Elohim yang adalah orang berbicara kepadanya, sekarang dia sedang duduk di bawah pohon terbantin, dan disinilah datang tiga orang berjalan seperti manusia. Perhatikan dampak pewahyuan mengenai siapakah Allah dulunya kepada Abraham. Apa yang dilakukannya? Sesudah namanya dirubah dari Abram menjadi Abraham, dia melihat tiga orang datang, dan dia menyebut yang tiga itu satu, Tuanku. Tiga menjadi satu. Tidak demikian dengan nomor enam, Lot. Dia melihat dua orang datang, dan dia berkata, Tuanku. Penglihatan dan pewahyuan Abraham menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah Allah yang mencukupi segalanya, Elohim. Keturunannya untuk menerima hal yang sama. Perhatikan bagaimana dia menyatakan dirinya, bagaimana dia membuat dirinya dikenali, apakah dia benar atau tidak. Perhatikan, kepada yang percaya sejati, anda yang dia berikan, apa yang dilakukan terjadi untuk membuat. Dia berkata, Tuhanku, itulah huruf kapital, T-U-A-N. Pelajar manapun, anda mengetahui pelajar manapun, tahu itulah Elohim. Di dalam seorang yang mencukupi segalanya, Elohim. Seorang laki-laki berkata kepada saya suatu kali, dan anda tidak percaya bahwa itu adalah Allah. Saya berkata, tentu saja Abraham berkata itu adalah Allah. Abraham berkata kepadanya, pasti itu. Oh, dia berkata, maksud anda Allah sedang berdiri di sana, sedang makan daging lembu dan minum susu sapi, makan roti gandum dan minum seperti itu. Saya berkata, iya, dia melakukannya. Wah, anda tidak mengetahui Allah kita. Oh, bukan main. Kenapa dia benar-benar menjangkau? Kita terbuat dari 16 elemen. Petroleum, cahaya kosmik, dan potasium, dan sebagainya. Hanya 16 elemen. Dia benar-benar mengambil itu, dan mengembuskan itu, dan berjalan turun ke bumi. Saya sangat senang dia adalah seorang bapa. Walaupun ulat-ulat menghancurkan tubuh ini, namun dia akan memanggil anda. Dia berjanji melakukan itu. Dia adalah Elohim. Mengambil segambar yang lain, katanya, datanglah kemari, ulat kayu, nampak penduduknya, malaikat-malaikat itu, marilah kita turun ke sana. Dan memeriksa Sodom, dan melihat apa yang terjadi. Dan Abraham setelah pewahyuan, dia sudah melihatnya, dan dia mengetahui bahwa di sana
hanya ada satu Allah. Dan dia sudah melihat itu dan dia berkata, Tuanku, mampirlah, beristirahatlah, biarlah aku bahas kakimu. Nah, dia tidak pernah berkata Tuan dan berkatakan itu dalam itu huruf besar. Siapa yang tahu itu? Siapa yang saya memiliki empathic diaglot? Itulah huruf besar. Tuan Elohim, seorang mencukupinya. Biar saya mengambil sedikit air dan membasuh kakimu dan menyediakan bagimu sepotong roti, kemudian lanjutkanlah perjalananmu. Katanya, saya sudah terlambat. Lebih baik saya berpisah-pisah sekarang. Saya ingin sampai di sini dan saya tidak tahu apakah saya mampu. Tetaplah saya dengan sejak. Mau anda? Perhatikan, Elohim, seorang yang mencukupi Allah. Dan dia katakan, perhatikan apa yang dia lakukan. Dua hari, dua dari antara mereka, mereka tetap melewatikan ke Sodom. Dan dia berkata, apakah aku akan menyembunyikan rahasia ini dari Abraham? Dia tidak melakukan apapun tanpa menyatakan kepada Nabi-Nabi. Dia memberitahukan kepadanya. Dan dia berkata, aku tidak akan merasakan ini demi melihat dia diberkati Allah. Dan dia akan mewarisi bumi dan sebagainya. Keturunannya akan menjadi, dengan kata lain, akan menjadi bapak bangsa-bangsa. Aku tidak akan merasakan itu darinya. Aku akan membiarkan dia mengetahuinya. Jadi dia berkata, mulai mengatakan kepadanya. Dan dia berkata, Abraham, bukan Abram, Abraham, di mana istrimu? S-A-R-A-H. Bagaimana dia mengetahui itu? Wah, tepat sehari sebelum itu, dia adalah Abraham. Sehari atau dua hari sebelum itu. Dan dia adalah Sarai. Dan sekarang dia adalah Sarah. Dan dia adalah Abraham. Katanya, Abraham, di mana istrimu Sarah? Allah berkata, dia dalam tenda di belakangmu. Dia berkata, aku akan mengunjungimu sesuai dengan waktu kehidupan. Dan anak ini yang sudah janjikan siap untuk tampil ke permukaan sekarang, kamu akan memilikinya. Dan Sarah baginya seperti menertawakan, katanya, aku sudah tua dan birahi lagi dengan tuanku yang sudah tua. Sesuatu yang seperti itu anda tahu, karena dia dulu dia sudah 90 tahun, Abraham 100 tahun. Nah, mampukah aku mengatakannya lagi? Dan malaikat utusan Allah di dalam daging manusia, katanya, kenapa dia tertawa? Itulah sebuah penegasan. Mengapa? Menunjukkan bahwa pewahyuan yang adalah benar, menunjukkan bahwa dia adalah yang disebutkan Elohim adalah benar, karena dia adalah firman. Itu di Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua dan mengenali pikiran dan maksud hati. Dan ketika Abraham melihat ini, dia yakin sehingga dia dapat memanggil dia Elohim. Elohim, dialah firman, sama kemarin hari ini dan selamanya. Perhatikan, ketika Yesus, benih rajani Abraham tampil, dia menyatakan dirinya sendiri kepada keturunan Abraham secara alami dengan tanda yang sama. Dan mereka memanggil dia Belzebul. Itu membutakan mereka dan orang-orang yang tidak percaya. Membutakan mereka dan membuat mereka menghujat dia dan mengirimkan mereka ke neraka. Tetapi ia memberikan penglihatan yang kekal kepada orang yang percaya yang sudah ditetapkan untuk kehidupan kekal. Perhatikan, Yesus telah berjanji bahwa di hari-hari terakhir, tepat sebelum kedatangan anak manusia, bahwa dia akan datang dan menyatakan dirinya sendiri. Ketika anak manusia dinyatakan, benih rajani Abraham akan melihat tanda yang sama. Nah, perhatikan, ketika dia berkata di sana, itu adalah Lukas 17:28-30, dan sama seperti pada zaman Sodom. Nah, Yesus menyatakan ini. Saya tidak bertanggung jawab untuk itu. Saya bertanggung jawab untuk mengatakan itu. Mengatakan apa yang dia katakan. Tapi Yesus mengatakan ini. Sama seperti zaman Sodom, demikianlah kedatangan pada kedatangan anak manusia. Nah, perhatikan, pada waktu anak manusia dinyatakan, ketika anak manusia dinyatakan pada gerejanya, seperti kepada Abraham, dia adalah Allah, dia tetap turun menegaskan perjanjian itu, mengenali siapakah dia dulunya dan namanya sudah diubah. Perhatikan, itu berubah tepat sebelum dia tiba di bukit dan sedang melihat Sodom. Tepat sebelum anak yang dijanjikan datang, Yesus mengatakan gambar yang sama. Yesus dulu sedang membaca Alkitab yang sama yang sedang saya baca dan yang sedang anda baca. Jika anda ingin mengetahui apakah itu dulunya, kembali dan perhatikan apa yang dulu sedang mereka lakukan di zaman Sodom. Perhatikan, tidak terlalu banyak pada zaman Nuh. Dia memberitahukan ketidaksempurnaan mereka, bagaimana mereka dulu makan, minum, kawin, mawin, tapi di Sodom. Nah, tidak akan ada lagi air. Allah sudah menjanjikan itu dengan tanda yang pelangi. Dan dia memberikan kita sebuah tanda, dan dia selalu memberikan tanda-tanda. Dia selalu mengingatkan tanda-tandanya, selalu setia kepadanya selama bertahun-tahun, tidak lalai untuk memberikan tanda pelangi. Dia selalu memberikan tanda-tandanya. Perhatikan, dan di tanda itu dia sudah berjanji untuk tidak menghancurkan dunia dengan air lagi, tapi dia berkata itu akan dibakar. Dan perhatikan, Yesus berkata di sini, sama seperti zaman Sodom, dunia, bangsa kafir akan dibakar Sodom. Nah, lihatlah moral bangsa-bangsa itu. Lihatlah moral dari gereja-gereja, sama seperti Lot. Dan perhatikanlah apa yang datang di antara mereka. Seorang manusia, G-R-A-H-H-M, meledakkan mereka bagi politik-politik mereka kepada gereja yang jasmania. Pada gereja spiritual, selalu ada tiga kelompok orang. Yang adalah orang-orang percaya, orang yang tidak percaya, orang yang dibuat percaya. Mereka memiliki itu di setiap kelompok. Jika Anda merasa tekanan yang saya lakukan, Anda akan mengetahui bahwa mereka ada di sini malam ini. Jadi pada waktu itu, ketiganya, begitulah Anda, selalu ada tiga kelompok itu di mana-mana. Nah, jika Anda mau melihat, itu dulu adalah hal yang sama ketika anak manusia dinyatakan kepada benih rajani Abraham melalui Kristus. Kristus adalah benih rajani. Ketika dia sedang dinyatakan di hari terakhir. Nah, secara posisi, dunia sedang tepat ada di sini. Karena matahari yang terbit di timur terbenam di barat. Dan itu adalah suatu hari yang suram. Membuat organisasi denominasi, tetapi akan terang di waktu senja. Kata nubuatan Jeremia. Nah, pada hari ketika anak itu muncul di balik awan-awan denominasi untuk menyatakan dirinya sendiri, dia berkata akan ada persis seperti dulu pada zaman Sodom. Dan anak manusia akan menyatakan dirinya sendiri lagi bagi orang-orangnya. Perhatikan bagaimana dia menyatakan itu kepada keturunan Ishak. Perhatikan bagaimana dia menyatakan itu kepada keturunan Rajani. Mempelai wanita, Rajani, ratu. Sang ratu adalah keturunan Rajani. Sama seperti Allah mengeluarkan sebuah bangsa dari sebuah bangsa di Mesir, dia sedang mengeluarkan sebuah gereja dari sebuah gereja, atau seorang mempelai wanita dari sebuah gereja. Gereja keluar dari gereja. Dan sisa keturunan wanita itu, itulah yang dibiarkan. Ada tangisan dan raungan dan keretakan gigi. Karena mereka tidak memiliki minyak dalam pelita mereka. Waktu itu selalu melambangkan begitu. Begitulah mereka. Posisinya sudah benar. Dan sekarang, pandanglah ke atas bukit. Nah, gereja, Abraham, Lot, orang Sodom, dunia, gereja, pilihan gereja pilihan, mempelai wanita dari gereja, kita secara posisi sudah benar. Dunia persis ada di ayunan yang tepat itu lagi. Penyelewengan, semua diselewengkan. Saya beritahu Anda, semuanya hibrida. Saya datang dan melihat sebuah tanda besar berkata, jagung hibrida. Itu tidak ada bagusnya. Tidak. Saya harus membuat Anda seorang ateis melompat. Ketika Allah berkata, biarlah setiap jenis benih menghasilkan jenisnya. Dan Anda akan mencangkok jagung, membuat itu menjadi sebuah jagung yang nampak lebih baik, tapi Anda tidak dapat menanam kembali. Itu tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Dan itulah yang terlakukan di gereja. Kita membuatnya indah, mendekorasi dengan tinsel. Dan masih, tapi itu tidak memiliki kehidupan dalamnya. Itu tidak bisa menghasilkan pembuktian Alkitab lagi. Dia tidak dapat menghasilkan pembuktian dari kebangkitan Kristus. Itu adalah sebuah permainan hibrida. Orang-orang yang berpakaian lebih baik, bayar yang lebih baik, denominasi yang lebih besar, zaman Laodikia yang lebih kaya, tepat sekali, kaya, tidak membutuhkan apa-apa, tidak mengetahui bahwa engkau malang, buta, dan miskin, telanjang, dan tidak mengetahuinya. Jika seorang laki-laki tahu bahwa dia telanjang, Anda dapat mengetahui dia. Tapi ketika dia tidak mengetahuinya, itulah satu bentuk malang, menyedihkan. Jangan mencemooh orang-orang itu, tapi kasihanlah mereka. Bagaimana seandainya itu adalah Anda dalam kondisi seperti itu? Bagaimana jika firman Tuhan dinyatakan pada Anda? Apa yang Anda lakukan? Apalagi yang akan terjadi jika mata Anda buta sehingga Anda tidak dapat melihat? Itu adalah suatu pemandangan yang sangat menyedihkan dan tepat sekali secara posisi. Anda tidak dapat mengacungkan jari padanya. Di sana itu ada. Tepat apa yang sudah dikatakan akan terjadi. Tanda-tanda ini akan terjadi hari terakhir. Demi melihat di mana mereka sedang berada. Tepat sekali. Nah, perhatikan. Pencakokan. Anda tahu? Saya ambil seekor kudai. Membiarkannya itu dengan seekor kuda. Atau seekor kuda betina, tepatnya. Apa yang dapatkan? Mendapatkan seekor bagal. Tapi bagal itu tidak dapat melahirkan lagi. Allah berkata, biarlah setiap benih menghasilkan jenisnya. Nah, dari mana evolusi berasal? Proyek Anda sendiri telah menyalahkan apa yang Anda katakan Anda percaya. Allah berkata, biarlah setiap benih menghasilkan jenisnya sendiri. Anda tidak dapat membiarkan itu kembali. Tidak, itu sudah berakhir. Dan saya kira seekor bagal, hal terbodoh yang pernah saya lihat. Anda tidak dapat mengajarkan apa-apa padanya. Dia akan duduk di sana dengan kupingnya yang besar dan panjang. Dan berkata, dia akan menunggu hingga menit yang terakhir untuk menenang Anda sebelum dia mati. Anda tidak akan mengajarkan apa-apa padanya. Mengingatkan saya, Anda duduk di sana, Anda pergi mengatakan perkara-perkara padanya. Mengingatkan saya pada beberapa orang yang mengklaim sebagai orang percaya pada zaman ini, kuping besar yang panjang sedang duduk di sana. Zaman Musa sudah berlalu. Dia tidak tahu dari mana dia berasal. Dia tidak mengetahui apa-apa mana itu. Yang dia ketahui hanyalah satu kredo di gereja tertentu. Tapi biar saya beritahu Anda, saya sangat menghormati seekor keturunan murni. Boy, dia dapat mengatakan silsilahnya kepada Anda. Dia dapat mengatakan kepada Anda siapa papanya dulu, siapa mamanya, siapa neneknya, kakeknya. Dia bersilsilah. Demikianlah juga orang Kristen yang bersilsilah. Dapat mengarahkan langsung pada kitab kisah para rasul dan bagaimana dari mana dia berasal. Seorang Kristen yang bersilsilah. Lahirkan dari roh yang sama, hal yang sama, bertindak dengan cara yang sama. Para penyiksa yang sama, keledai dan kuda makan bersama-sama. Itu benar. Betul Anda, bagaimanapun juga Anda harus memilikinya. Inilah zaman hibrida. Saya sudah melihat sebuah selebaran di Reader Digest beberapa waktu lalu. Terus memberi makan wanita dengan daging hibrida. Dan sebagainya, mereka tidak memiliki bayi mereka. Mereka sudah merubah, bahu mereka semakin besar, pinggangnya makin kecil. Mengapa? Anda tahu, manusia selalu menghancurkan diri sendiri dengan peradaban. Kembalilah kepada Allah. Percayalah Allah. Kembalilah kepada benih yang asli. Kembali dan percaya itu. Anda sudah membaca kasih-kasih saya, sudah mendapatkan kasih-kasih saya, mendapatnya. Saya kira sudah mendengarnya pada bening asli, pohon mempelai wanita, dan hal yang lain yang adalah benar. Tuhan mengetahui itu. Bagaimana hal itu sudah dibuatkan berbulan-bulan? Kalian orang-orang, apa yang Anda lihat di sini? Hanya bagian kecil yang dapat dilihat terjadi. Tanyakan pada orang yang bersama. Tanyakan jika suatu kali itu pernah gagal. Katakan mengenai orang-orang, gempa bumi, hal-hal yang terjadi. Roh Kudus mengetahui kita, apakah itu benar? Orang dan orang-orang berbeda, seperti Marilyn Monroe dan sebelumnya dia mati. Mereka berkata dia bunuh diri. Dia tidak melakukan itu, dia mati dengan serangan jantung. Mutlak. Orang ini petarung ini, jalur Maginot di Jerman, semua hal itu, benar-benar ribuan mengenai hal itu. Dengan sempurna setiap waktu itu, dia bisa menjadi yang lain selain Roh Kudus. Dia sudah menjanjikan itu. Dia memberikan 7 penglihatan di tahun 1933 yang akan terjadi. Dan sekarang, masing-masing diantaranya telah terjadi selain dua hal dengan sempurna tepat sekali. Bagaimana bahkan Presiden Kennedy akan masuk? Dia ada di sini, di buku saya sekarang. Sudah diketahukan 33 tahun yang lalu. Itu tepat sekali. Bagaimana jalur Maginot akan dibangun 11 tahun sebelum itu dibangun. Bagaimana Hitler akan bangkit, fasisme dan paham Nazi akan bangkit dan semua akan menyatu dalam komunisme. Dan komunisme akan menghancurkan paham Katolik. Dan itu akan menghancurkannya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan. Itu sudah ditunjukkan. Ditunjukkan akan sebuah dewan kumene. Bagaimana semua gereja akan bersama-sama. Dan bentuk patung yang akan disebut tanda binaka. Dan melihat. Itu sedang terjadi sekarang. Kuat sekali. Itu harus terjadi. Itu tidak pernah gagal. Siapa saja yang pernah mengetahuinya, siapa saja, saya akan membawanya ke seluruh dunia. Itu tidak pernah gagal sekalipun berbulan-bulan, bertahun-tahun. Waktu depan, itu benar, sempurna, sehingga dasarnya itu adalah Allah di antara Anda. Allah dalam kita, Roh Kudus. Yesus berkata bahwa benih kerajaannya akan dikenali dengan hal yang sama. Di sini Lukas 17. Oh, kembalilah, oh yang diserahkan dari denominasi-denominasi miliknya. Adakah di antara kita dapat percaya bahwa Allah? Jika Anda percaya pada Allah, Anda tahu Allah menyembuhkan yang sakit. Tidak ada pertanyaan. Wah, jika Anda tidak percaya itu, Anda mereka berkata pada zaman mereka, oh kami tahu dia bisa menyembuhkan, tapi dia tidak menyelamatkan. Dia bisa menyelamatkan, tapi dia tidak bisa menyembuhkan. Pak, benar-benar ini bisa yang sama, hal yang sama. Dialah keduanya, baik penyelamat dan penyembuh. Dialah Jehovah Jireh dan Jehovah Rapha. Oh, kembalilah. Ingat, dia sudah menjadikan posisi ini, dan semua akan tepat seperti yang sekarang. Apa yang akan terjadi? Dia akan berkata itu akan terjadi, itu harus terjadi. Teman-teman, saya minta maaf. Saya menahan Anda terlambat sekarang, tundukkan saja kepala kita sejenak. Saya akan menyudahi ini mungkin besok malam. Saya memiliki catatan kira-kira 6 halaman lagi lebih. Di sini mengenai itu, tundukkan kepala Anda kita sejenak, sungguh-sungguhlah. Setiap orang Anda mungkin tidak setuju dengan saya. Anda memiliki hak untuk itu, saya memiliki hak untuk mengekspresikan apa yang saya pikirkan. Saya memiliki ayat kitab suci, dan tidak peduli apa yang akan saya katakan, jika Allah tidak mendukungnya, maka Urim Tumim tidak bekerja. Maka itu ditolak, tidak peduli betapa baiknya itu kedengaran. Tetapi nyatanya itu kedengaran. Urim Tumim harus menunjukkannya. Benih harus hidup. Jika tidak, maka itu tidak demikian. Nah, bagi kesembuhan, nah, saya sudah berusaha mengatakan kepada Anda bahwa saya bukan orang seorang penyembuh. Ada banyak yang menyebut diri mereka penyembuh. Kemudian ada banyak kritikan yang menyebut seorang penyembuh itu hanya untuk mengkritik. Hati mereka tidak benar dengan Allah. Siapa pun tahu bahwa tidak ada seorang manusia yang dapat menyembuhkan yang lain. Allah yang dapat menyembuhkan sakit penyakit. Biarkan Allah memanggil Anda bagi kematian Anda. Dan berdoalah sebanyak yang Anda mau. Dan rumah sakit memberikan Anda sebuah suntikan cemari. Dan Anda akan mati dengan cacing.
Kalau saya memotong tangan saya dan berdiri sini dengan tangan dipotong, tidak ada obat dunia yang dapat menyembuhkan Anda.
Kita tidak memiliki obat penyembuh. Tidak ada obat yang menyembuhkan. Dokter manapun mengatakan itu kepada Anda, itu benar-benar bersih jika tidak Allah menyembuhkan. Itu tidak akan bangun jaringan. Itu jika saya memotong.
Saudara Branham, ada obat yang menyembuhkan. Baiklah, saya ingin tahu apa itu. Biarlah saya tunjukkan kepada Anda. Jika saya memotong tangan saya dan terjatuh di sini, seorang dokter akan datang membalsam tubuh saya dan membuat saya dan 50 menjahit tangan saya, membawa saya keluar sana, memberikan saya suntikan penisilin setiap hari. Dan 50 tahun mulai dari sekarang, potongan itu akan persis seperti dulu ketika itu dibuat. Jika obat dibuat untuk menyembuhkan sebuah potongan, kenapa itu tidak dapat menyembuhkan? Obat apapun akan menyembuhkan sebuah potongan yang ada di tangan saya, akan menyembuhkan potongan dari semeja itu, akan menyembuhkan potongan di jas saya. Jika itu akan menyembuhkan sebuah potongan, itu akan menyembuhkan potongan tidak peduli bagaimanapun itu adanya. Bahwa obat dibuat bagi manusia, kemudian kenapa tidak menyembuhkan? Baiklah, Anda berkata kehidupan sudah keluar dari-Nya, maka ada sesuatu yang lain selain itu. Obat itulah kehidupan, pasti kehidupan adalah Allah, tentu saja. Namun beberapa orang berusaha menyelewengkan itu. Tetapi meskipun demikian, ada Anda adalah gambar Allah, dan kehidupan yang Anda miliki Allah memberikan kepada Anda. Anda tahu bahwa bukan karena Allah adalah penyembuh, kehidupan adalah penyembuh. Anda percaya itu? Melihat begitu banyak yang sudah dilakukan. Nah, mari terima saja. Iya. Maukah Anda sebelum kita melakukan itu? Saya bertanya-tanya berapa banyak di sini yang diyakinkan. Sebelum, jika Anda adalah pendatang baru di sini, tidak pernah ada di sini sebelumnya, bahwa Anda percaya bahwa Dia adalah Allah dengan ini, pesan malam ini, firman, sebelum Dia melakukan apapun, bahwa Anda percaya itu ada, dan Anda mau untuk mengingat saya untuk mengingat Anda dalam doa, angkat tangan Anda, maukah Anda, Tuhan berkati Anda, 300-400 pertanyaan, Tuhan berkati Anda. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Alasan saya mengatakan itu untuk melihat, untuk menemukan kebaikan hati Tuhan. Saya pikir sekarang bandingkan hanya memanggil sebuah antrian doa. Di sini saya mau Anda berdoa saja. Biar saya memberikan Anda sebuah ayat tersuci terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan itu harus Alkitabiah. Itu harus Alkitabiah. Allah tidak mau menghormati yang lain. Allah tidak mau menghormati suatu dusta. Anda tahu itu? Anda tidak dapat menekan kepadanya. Dia tidak menghormati sebuah suatu dusta. Dia hanya menghormati firman-Nya. Tapi Dia sudah berjanji bahwa firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan melaksanakan apa yang Itu maksudkan. Dan kita melihat firman diberikan zaman ini. Tidak peduli berapa yang tidak percaya, bangkit di pertemuan, Allah akan menghormati firman-Nya ketika Dia menemukan iman untuk menghormatinya. Nah, di suatu tempat dalam gedung, saya ingin Anda mengambil ayat ini, Ibrani pasal 3. Saya percaya itu. Alkitab berkata bahwa Dia adalah seorang imam besar sekarang yang dapat dijamah oleh perasaan kelemahan kita. Nah, Anda yang mengangkat tangan Anda, saya mau Anda segera sudah kebaktian mau berakhir di sini. Saya mau Anda datang berdiri sekeliling sini dan berdoakan menerima Kristus sebagai juru selamat Anda. Pergilah ke salah satu gereja yang bagus sekitar sini, tidak peduli mana itu, seseorang yang mengkhotbahkan Injil. Pergilah kepada mereka dan minta baptisan Kristen, dan gembala akan membawa Anda mulai di situ. Dia adalah manusia Allah. Dia dipanggil untuk menjadi manusia Allah. Dia akan membawa Anda sejak saat itu. Jika saya ada di sini, di kota ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dengan mereka. Karena itulah yang perlu Anda lakukan. Itulah yang perlu Anda lakukan. Nah, jika Dia adalah imam besar yang dapat dijamah oleh perasaan-perasaan kelemahan kita. Nah, Dia sama kemarin hari ini dan selamanya. Oleh karena itu, Dia pasti berbuat sama seperti yang sudah Dia lakukan kemarin. Nah, perhatikan. Seorang wanita kecil menjamah jubahnya satu kali dan dia berpaling dan tahu apa yang dia miliki. Dia mertahu dia bahwa imannya sudah menyelamatkan dia dan dia sudah merasa dalam dirinya. Dia tidak pernah mengambil rasa sakit apapun untuk membuktikannya. Dia tidak harus membuktikannya. Anda tidak membuktikan hal itu. Anda percaya Allah. Anda tidak membuktikan Allah sama sekali. Anda tidak dapat membuktikannya. Untuk menyelamatkan hidup Anda, ada seorang Allah. Pergi saja keluar sana dan katakan, biarlah saya melihat Dia. Anda harus percaya Dia. Seluruh perlengkapan senjata Allah yang terkasih, sukacita, iman, panjang sabar, kesabaran, kelembutan, semua supernatural. Kita melihat hal-hal yang tidak dapat Anda lihat dengan mata alamiah. Dan Kristus ada di sini malam ini. Dia sudah berjanji bahwa dimanapun dua, tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Di sana aku, Dia ada di sini. Nah, Dia sama kemarin hari ini dan selamanya. Anda berdoa dan katakan, Tuhan Yesus, saya sakit, ataupun yang Anda butuhkan, saya sangat membutuhkan, dan saya menginginkan Engkau.
Allah yang terkasih untuk berbelas kasihan pada saya dan menyembuhkan saya dan memulihkan saya. Dan sekarang jika saya memiliki iman yang cukup, Tuhan, untuk menjamah Engkau, saya tahu saudara Branham tidak mengenali saya. Saya seorang asing dan saya tahu dia tidak mengenali saya. Jika orang itu sudah mengatakan kebenaran kepada saya, yang saya percaya demikian, karena itu langsung datang dari firman-Mu. Saya sudah membacanya. Saya melihat itu benar-benar dengan sempurna tepat. Tegaskanlah itu. Saya mengklaim sebagai keturunan Abraham melalui Kristus. Saya mengklaim sebagai benih rajani. Percaya pada Yesus Kristus benih rajani. Saya percaya sebagai bagian dari mempelai wanitanya, gerejanya, yang untuk apa dia datang. Dan saya sakit, membutuhkan pertolongan. Tolong Tuhan Yesus, biar saya menjamah jubahmu dan tegaskan kepada saya dengan percaya melalui saudara Branham seperti yang dijanjikan dengan akan demikian. Sama seperti dulu pada zaman Sodom. Biar saya juga, biarlah dia mengatakan kepada saya apa yang sedang saya pikirkan. Doakan, apa yang saya mau, apa kebutuhan saya, sesuatu mengenai saya. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu, Tuhan. Bapa Surgawi, sekarang ini semua di tanganmu. Nah, ini saja yang dapat saya lakukan, yang dapat dilakukan orang lain. Hanya mengatakan apa yang sudah Engkau katakan sini. Kebenaran, nah, Tuhan, menjadi kebenaran. Saya sudah berbicara mengenai Engkau, berbicara bahwa saya sudah mengatakan benar dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya menginginkan Anda untuk percaya. Miliki saja iman. Jangan ada seorang pun yang bergerak keseliling. Duduk saja dengan sungguh. Saya ingin Anda membayangkan berdiri di depan Anda di sini, di suatu tempat, Kristus bangkit dari kematian, datang menembus tembok suatu kati, ketika makan roti dan berkata, rabalah aku, aku ada daging dan tulang, dan menghilang persis depan mereka. Dan dia sudah berjanji bahwa dia akan menampakkan diri di hari terakhir dalam bentuk daging manusia lagi, dalam daging Anda, seperti yang sudah dilakukan pada zaman Sodom. Allah, ialah Kristus yang dimanifestasikan dalam daging, sekarang dalam gerejanya, mempelai wanitanya. Mereka datang bersama-sama. Itulah sebuah penyatuan. Gereja-gereja sedang bersatu. Bangsa-bangsa sedang bersatu. Mempelai wanita dan Kristus sedang menyatu. Percaya saja. Nah, percaya saja, sederhana. Jangan berusaha untuk gugup menekan sesuatu. Karena Anda tidak mendapatkan apa-apa pada waktu itu. Hanya merendahkan hati saja kepada Tuhan. Saya percaya. Seseorang baru saja melakukan itu. Nah, sekarang, berapa banyak yang sedang di sini di hadapan saya, khususnya saya tahu orang di sini dan yang di sini ini. Saya mengenal beberapa yang sedang di sini persis di hadapan saya. Mari konsentrasi pada kelompok kecil yang ada di sini. Berapa banyak yang pernah melihat Kristus memberitahukan dirinya seperti itu? Mari klik ke tangan Anda, tidak pernah melihatnya. Rasanya setiap orang sudah pernah melihat itu. Baiklah. Anda berdoa bagi saya sekarang. Bersungguh-sungguhlah. Saya tidak tahu apakah dia mau. Saya tidak dapat mengatakan itu. Itu terserah padanya. Akankah itu membuat Anda benar-benar percaya dengan teguh? Tuhan mendengarkan itu. Dia tahu segalanya. Laki-laki yang sedang duduk di sana, yang sedang menderita dengan hernia, Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan hernia itu? Anda percaya? Kita asing satu sama lain, saya kira, Anda dan saya. Saya tidak mengenal Anda. Saya tidak pernah melihat Anda. Jika itulah yang sedang Anda doakan, angkat tangan Anda. Jika itu benar, angkat tangan Anda. Anda percaya? Anda percaya bahwa ketika Andreas memberitahukan kepada Simon untuk datang dan melihat bahwa mereka sudah menemukan Mesias, dan ketika dia datang ke hadapan Tuhan Yesus supaya Anda ada di suatu hubungan dengan sesuatu sekarang, doa Anda, dia yang bertahu siapa dia dulunya. Anda percaya Allah dapat mengatakan kepada saya siapakah Anda? Jika Anda percaya itu, dia dapat melakukan itu. Akankah itu menguatkan Anda untuk percaya dengan seperti Anda? Akan itu menguatkan Anda bersikap dengan cara seperti itu? Nah, orang itu mengangkat tangannya bahwa apapun yang saya beritahukan, saya tidak tahu. Saya harus mengulang kasih itu. Apakah itu benar, Tuhan? Apakah itu benar? Tuan Shepherd, percaya dengan segenap hati Anda, jika Anda percaya. Nah, itu tidak lain adalah apa yang sudah dikatakan. Namamu adalah Simon, anak Yunus. Nah, jika Anda benar-benar percaya, itu saja yang penting. Nah, apakah itu? Dia sudah menjanjikan itu. Dia sudah memberikan janji itu. Itu menunjukkan bahwa dia ada di sini. Bukan hanya saya. Dia dalam Anda. Dia dalam tubuh orang-orang percayanya. Gadis kecil itu sedang menangis dan berdoa dengan kepala yang tertunduk, sedang menderita dengan kanker. Dan Anda tidak takut dan mau percaya, Allah akan menyembuhkan Anda jika Anda dapat mempercayainya. Dia memulihkannya tentu. Nyonya Hood, percaya dengan sedapatnya Anda sekarang bahwa Yesus Kristus menyembuhkan Anda dan Anda dapat mendapatkan apa yang sedapatnya. Nah, Anda percaya dengan sedapatnya Anda? Amin. Duduk persis samping Anda adalah seorang wanita yang memiliki masalah perut, masalah jantung, komplikasi. Jika Anda percaya dengan sedapatnya Anda, Anda dapat memiliki kesembuhan Anda. Anda percaya itu dengan sedapatnya Anda benar-benarnya? Anda mau? Baiklah. Orang itu disana dengan wasir. Anda percaya bahwa Anda dapat menyembuhkan bawasir itu dan memulihkan Anda? Bangkitlah. Apa yang sedang Anda pikirkan duduk samping dia memiliki suatu hernia? Anda percaya bahwa Allah dapat menyembuhkan hernia itu dan memulihkan Anda? Wanita yang persis sebelah lengan Anda sedang menderita dengan sakit kepala. Itu sudah lenyap sekarang, bukan? Iman Anda sudah melakukannya. Itu saja yang perlu Anda lakukan, yaitu percaya saja. Di sini seorang wanita dengan diabetes. Anda percaya Allah akan menyembuhkan Anda, nyonya? Duduk di sana dengan diabetes? Anda percaya bahwa Allah akan mengatakan kepada saya siapa Anda? Anda percaya itu? Nyonya Robinson. Itulah nama Anda. Taruh tangan Anda kepada dia yang sana untuk hernia itu. Mungkin Allah akan membuat dia sembuh juga. Jika Anda percaya, maukah Anda melakukannya? Baiklah Tuhan. Wanita yang duduk sebelah Anda, taruhlah tangan Anda ke atasnya. Tuhan, dia memiliki neotritis. Anda percaya bahwa Allah akan memulihkan sembuhkan pada saat itu? Memulihkan Anda? Anda percaya? Itulah penegasan. Allah sudah berjanji. Sekarang, berapa yang percaya bahwa Kristus ada di sini? Anda percaya itu? Nah, Anda semua yang mau dalam hadirnya sekarang, yang menginginkan rahmat dari dia, yang menginginkan rahmat bagi jiwa Anda, dan Anda mau menerima dia sekarang, ketika Anda tepat berada di hadiratnya, dikenali. Seseorang mungkin datang kemari dengan bekas paku tangannya dan bekas duri dan berkata, akulah Tuhan. Setiap orang munafik dulu dapat melakukan itu, tapi kehidupan itu, tubuh Tuhan Yesus sedang duduk di tangan kanan yang Maha Tinggi. Ketika ia datang, ia tidak akan lagi. Ketika tubuh itu kembali pun, tapi rohnya ada di sini. Hidupnya sedang memberikan buktian bahwa dia ada di sini. Aku akan menyertaimu, bahkan dalam engkau, hingga kesudahan dunia. Dan Anda menginginkan rahmat darinya sekarang, maukah Anda berdiri dan mengucapkan doa? Semua yang ada di dalam gedung, manapun Anda, maukah Anda berdiri? Tuhan berkati Anda yang di belakang sana, itu benar. Tapi saya berdiri saja. Itu yang Anda inginkan berlakon. Berdiri sekarang untuk berdoa jika Anda mau berdiri untuknya. Jika Anda malu pada sekarang, ia akan malu pada Anda di hadapan Bapa. Dan jika Anda mau mengakui dia sekarang, ia akan mengakui di hadapan Bapa. Sekarang saya mau menerima Kristus sebagai penyelamat saya. Saya ingin memenuhi, ia memenuhi saya dengan rohnya. Sekarang saya inginkan dia. Tetap saja berdiri sebentar untuk berdoa jika Anda mau. Berdirilah. Saya merasa dipimpin untuk melakukan ini. Inilah untuk pengumuman altar, berdirilah. Kita tidak memiliki altar untuk datang. Hati Anda adalah altar itu. Buang saja semua ketidakpercayaan. Mengetahui bahwa ia ada di sini sekarang. Berdirilah di kaki Anda. Anda mau menerima Kristus sekarang. Dan lainnya bahwa Anda merasa itu dibuktikan sekarang. Nah, marilah menundukkan kepala kita sekarang. Tuhan Yesus, mereka adalah milikmu. Engkau berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang padaku jikalau Bapa tidak menariknya. Dan sekarang, sesuai dengan ilmu pengetahuan, mereka bahkan tidak dapat mengangkat tangan mereka. Hukum gravitasi mengatakan tangan kami harus turun. Tapi ada kehidupan dalam mereka, dan kehidupan itu dibawa dekat kepada kehidupan kekal, yaitu Kristus. Dan mereka membuat sebuah keputusan dalam hati mereka untuk menembus dunia. Dan mereka mengangkat tangan mereka dan berdiri pada kaki mereka, mengabaikan hukum gravitasi, bahwa ada kehidupan. Di sana. Demikian juga kami mengabaikan dunia dan ketidakpercayaan. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka adalah milikmu. Mereka mengasihi karunia-karunia dari Injil. Mereka mengingat pesan pada malam ini. Dan hadiratmu yang agung bersama kami. Taruh nama mereka dalam kitab kehidupan hati domba di sana, Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap orang dari antara mereka akan ada di sana. Sebagai anak-anakmu yang kasih. Penuhi mereka dengan roh Allah. Dalam hati mereka, kiranya kehidupan mereka begitu dipimpin dengan kuasa dari Allah yang Maha Besar, kesederhanaan itu, dan kasih, dan kebaikan dan kelemahan lembutan akan mengalir dari mereka. Dan suatu semangat akan melihat, untuk melihat yang lain selamatkan, yang dulu adalah kondisi mereka. Kabulkanlah Tuhan. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan Tuhan adalah untuk percaya, dan mereka berdiri sebagai peringatan dari kepercayaan mereka. Dan sekarang dengan iman saya dan iman mereka bersama-sama, kami menaruhnya di atas mesbahmu dengan iman, dan mereka adalah korban yang terbaring di sana sedang menunggu supaya anak Allah yang sudah dikorbankan itu menerima mereka ke kerajaan-kerajaannya. Kabulkan itu Tuhan saat ini juga, kiranya mereka menjadi milikmu dalam nama Yesus Kristus. Sekarang Anda yang percaya dengan selamat hati Anda yang sedang berdiri, angkat tangan Anda, katakan, saya percaya kepada yang saya menerima dia sekarang sebagai penebus saya. Saya mencari baptisan Roh Kudus. Angkat tangan Anda. Tuhan berkati Anda. Sekarang Anda dipersilakan duduk. Saya ingin Anda segera pergi ke satu gereja sekarang. Besok malam kita akan memiliki sebuah pertemuan untuk baptisan Roh Kudus. Besok malam. Persis di sini dalam gedung. Nah, ada banyak fanatikan yang mereka sebut baptisan Roh Kudus. Tapi itu tidak berarti bahwa tidak ada Roh Kudus yang asli. Ada Roh Kudus yang asli dari Allah yang sama. Dan saya percaya bahwa Ia akan melawat kita di sini besok malam. Sekarang berapa banyak yang ada dalam gedung yang yakin kita ada di kejaman? Berapa banyak yang yakin bahwa itu adalah kebenaran? Firman seharusnya seperti ini di akhir zaman. Angkat tangan Anda. Berapa banyak dari antara Anda yang adalah orang percaya? Lambaikan tangan Anda. Baiklah, Yesus mengatakan kata ini. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya jika Anda adalah orang percaya. Sekarang berapa banyak yang membutuhkan Kristus dalam tubuh Anda? Angkat tangan Anda. Baiklah, kalian, orang-orang percaya yang duduk di sebelah mereka, tumpangkan tangan Anda ke atas satu dengan lain. Dan cara Anda berdoa di gereja Anda, begitu caranya. Anda berdoa di sini. Jangan Anda berdoa bagi diri Anda sendiri. Anda berdoa bagi mereka yang berdoa, mereka berdoa bagi Anda. Dan kita katakan mereka akan menumpangkan tangan ke atas orang sakit, dan orang sakit akan disembuhkan. Nah, Anda berdoa seperti yang Anda lakukan, dan dengan sebuah janji, Tuhan Yesus, mereka lah milikmu. Terimalah mereka ke dalam kerjaanmu. Dan sembuhkan setiap orang Tuhan. Dan sapu tangan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kabulkanlah itu Tuhan. Setan sudah kehilangan pegangannya. Kiranya kuasa dari Allah yang Maha Tinggi menyembuhkan setiap orang.